რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვ ასაძის განმოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულტაკი გოჩა ლეჟავა იქნება.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გილოცავთ აქვე ახალ წელსაც, ყველაფერს აქვს დასასრული და მათ შორის ახალ წელსაც ჩვენ ქვეყანაში, როგორც ცხადია, ორი ახალი წელი, ორი შობა.
ორი კვირიანი ახალი წელი დასრულდა. თუმცა ეს წელი მომდევნო 12 თვის განმავლობაში იქნება, ასე რომ შეგვიძლია სადაც გავიხსენოთ ხოლმე, რომ ახალი იყო. კი ბატონო, ასევე გავიხსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი radiotavisupleba.gi გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც ჩვენი გადაცემის აუდიო ჩანაწერები, ასევე ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში საკმაოდ ბევრი რამ მზადდება. გამიწერე კიდე რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. ასევე აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის ცალკეული მასალა, არ მხოლოდ გადაცემები, ცალკეული მასალა, რასაც ჩვენი კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მისწერილი გაასაჯაროვა, რომლითაც პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ საქართველოს პროკურატურას მიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, წელში კახა კოჟორიძის მხრიდან მთავარი პროკურორის სახელზე 6 კითხვაა დასმული, მათ შორის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მუხლებით. რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, აღნიშნული გამამტყუნებელი განაჩენებიდან რამდენ პირს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება, თითოეულ შემთხვევაში რა სასჯელზე მოხდა შეთანხმება და რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი ჩენი ათასობით აღმოჩენილ უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სისტემური დანაშაულის შესახებ საქმეებთან დაკავშირებით მთავარ პროკურატურას წერილიც მიმართა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის ხელმძღვანელობას. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე და მისი მოადგილე მარიამ ვალიშვილი. 12 იანვარს სოკარის შვილობილი კომპანიის სოკარ ჯორჯიას გენერალურმა დირექტორმა მაჰერ მამედოვმა აზერბაიჯანის მედია საშუალებებს განუცხადა, რომ გაზით საქართველოს მომარაგებაში რაიმე სერიოზული პრობლემები არ არსებობს და პროცესი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. რაც შეეხება საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ხელმძღვანელის დავით თვალაბი შვილის განცხადებას, რომ აზერბაიჯანიდან გაზის მომარაგება პერიოდულად შეფერხებულია, მამედოვის თქმით, გასადენის მუშაობას ზოგჯერ ტექნიკური პრობლემები ექმნება, რაც ჩვეულებრივი მოვლენაა. მამედოვმა მაგალითად მოიყვანა რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე 8 მმ-იანი მილსადენის დაზიანება, რომლის გამოც ქართული მხარე იძულებული იყო დროებით გადართული იყო ერთი ხაზიდან მეორეზე. მამედოვის განცხადებით, ტექნიკური პრობლემების აზერბაიჯანისა და საქართველოს მხარეები მალევე აგვარებენ. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში გაზაფხულზე დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, ორშაბათს ბირთვული უსაფრთხოების სამიტებმა თავისი შესაძლებლობები ამოწურა და მოსკოვმა გადაწყვიტა უარი თქვას მოახლოებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. ზახაროვას თქმით, რუსეთის კვლავინდებურად მხარს უჭერს ბირთვული უსაფრთხოების განმტკიცებას, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ამ სფეროში ძალისხმევის კოორდინაციის საქმეში ცენტრალურ როლს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო უნდა ასრულებდეს. ვაშინგტონში დაგეგმილი ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი რიგით მეოთხეა რუსეთის წინას სამი შეხვედრის უცვლელი მონაწილე იყო. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა ოპოზიციონერები ხალხის მტრებად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ისინი უნდა გაასამართლონ როგორც მოღალატეები. კადიროვის თქმით, ხალხი, რომლის შესახებ უწინ არავის არაფერი სმენოდა, ახლა ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თან დაპირისპირებით. გროზნოში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კადიროვმა კვლავ დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლები იმაში, რომ ისინი დასავლეთის პრესსამსახურების კარნახით მოქმედებენ მოქმედებენ და მიზნად ისახავენ რუსეთის დესტაბილიზაციას. დეკემბრის შუა რიცხვებში ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სახალხო თავისუფლების პარტიის თავმჯდომარის მოადგილემ ილია იაშინმა კადიროვს რადიო თავისუფლების ეთერით შესთავაზა პირადი შეხვედრისას ემსჯელად ჩეჩნეთის ლიდერის შესაძლო კავშირზე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით. ასობით ადამიანი მონაწილეობდა აზერბაიჯანის სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ პროსაპროტესტო აქციებში, რომლებიც სურსათზე ფასების მატებისა და უმუშევრობის ზრდის წინააღმდეგ იყო მიმართული. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით 13 იანვარს სიაზანში სამხედრო ქვედანაყოფიც კი გააგზავნეს, რათა შეეჩერებინათ საპროტესტო მსვლელობა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. სპეციალური მოთხოვნებით აზერბაიჯანში საპროტესტო აქციების გამართვის მიზეზად ნავთობის საერთაშორისო ფასის დაცემის ფონზე ეროვნული ვალუტის მანათის მკვეთრი გაუფასურება და სურსათ ზე ფასების მომატება სახელდება.
დიდი მადლობა სოფოს, ახალი მომები სოფოსაც ამ გაგვაცნო, სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 8 საათიდან 11 ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ უკვე ვრცლად 2 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში. ზუგდიდში ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალმა და ამფლობელმა კომპანიამ შეთანხმებას მიაღწიეს. უთანხმოება მედპერსონალსა და ამფლობელ კომპანიას შორის მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც ბლოკ ჯორჯიამ ინფექციურ საავადმყოფოში ახალი დირექტორი დანიშნა. რამდენიმე წუთში თეაშონია გვიამბობს ვრცლად.
რატომ არ ახსენა ბარაკ ობამამ საქართველოს თავის ყოველწლიურ გამოსვლაზე, რომელიც კონგრესის წევრების წინაშე იმართება, ამ თემაზე ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
კახეთში 15 იანვრიდან სილამაზის სალონებში ჰიგიენური ნორმების დაცვას გააკონტროლებენ. გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად.
14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა. გადაცემის მომდევნო საათში 10 საათიდან 9 საათიდან საათამდე ჩვენ სტუმარი გვყოლება, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ქართული თეატრის ახლანდელ მდგომარეობაზე, რა საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს, რომელი სპექტაკლებია განსაკუთრებული, რამდენად ჩართულია მაყურებელია და სხვა კითხვებზე პასუხს თქვენ მოისმენთ მომდევნო საათში.
ქუთაისში კი ბაგაბაღების გაერთიანების 4 ფილიალის ხელმძღვანელი სამსახურიდან განთავისუფლდეს, მიზეზად არა კოორდინებული მუშაობა და თანამშრომლების ქცევის მართვის არცოდნა დასახელდა. ამასაც რამდენიმე წუთში უკვე ქეთევან ბერძენიშვილი გვიამბობს ამ თემაზე.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ ერთ მუსიკალურ ამბავს და ბევრ სასიამოვნო კარგ მუსიკას, ასევე გვექნება ახალი ამბები ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ.
ჩვენი
სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის უცვლელი ნაწილი. აუცილებლად მომდევნო საათში შემოგთავაზებს ჩართვას. საკმაოდ საინტერესო თემაა, ფიქრობთ, ახალგაზრდებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის. მნიშვნელოვანი იქნება ის, რასაც მარიამ მოგუყვება, რა ცოტა ხანში თვითონ გვეტყვის, რაზე იქნება. ჩვენ ისე ცოტა ინტრიგად დავტოვებთ მარიამის ჩართვის ანონს. მოკლედ, ვფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ათ საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ამ დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ. ახლა კი 8 საათსა და 8 წუთზე ლელა კუჭულიას სიუჟეტი გვიდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგის, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გუშინდელ გამოსვლას ეხება. გამოსვლა საკმაოდ ვრცელი იყო და ძალიან ბევრ თემას შეეხო, თუმცა ბარაკ ობამას საქართველოს არ ახსენა. სამაგიეროდ ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლიო ლიდერობაზე, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და რუსეთის დესტრუქციულ როლზე. ნახოთ უფრო ვრცლად რის შესახებ იყო საუბარი და რატო გაქრა ბარაკ ობამას ვრცელ მოხსენებაში საქართველოს.
ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე ძლევამოსილი სახელმწიფოა დედამიწაზე. ჩვენი შეიარაღებული ძალები საუკეთესოა მსოფლიოს ისტორიაში. ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ გაბედავს თავდასხმას ჩვენზე ან ჩვენს მოკავშირეებზე, რადგანაც იციან, რომ ეს იქნება გზა დაღუპვისკენ. განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს, როცა ის შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე ბოლო შემაჯამებელი სიტყვით წარსდგა. პრეზიდენტი ამაყია, რომ გამოკვლევების თანახმად მის ხელში შეერთებულმა შტატებმა როგორც ლიდერმა მსოფლიოში კიდე უფრო აქტიური პოზიციები მოიპოვა და თუკი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საკითხია გადასაწყვეტი, ყველა იყურება ამერიკისკენ და არა რუსეთისკენ ან ჩინეთისკენ. ძირითად პრიორიტეტად ბარაკ ობამა ამერიკელი ხალხის დაცვასა და ტერორიზმთან ბრძოლას ასახელებს. საგარეო დახმარებას კი ის განიხილავს არა გულმოწყალებად, არამედ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილად, როცა ჩვენ ვეხმარებით უკრაინის დემოკრატიას ან და კოლუმბიას მრავალწლიანი ომის პრობლემის მოგვარებაში, ეს აძლიერებს საერთაშორისო წესრიგს, რაზეც ჩვენც ვართ დამოკიდებული. როცა ჩვენ ვეხმარებით აფრიკის ქვეყნებს თავიანთი ხალხის დაპურებაში ან და ავადმყოფების მკურნალობაში, ეს პრევენცია იმის წინააღმდეგ არის მიმართული, რომ მომდევნო პანდემიამ ვეღარ მოაღწიოს ჩვენ სანაპირომდე. მაგალითად, ასე განაცხადა ერთ ადგილას პრეზიდენტმა ობამამ. უკრაინამან თავის გამოსვლაში სხვაგანაც ახსენა, ამჯერად სირიასთან ერთად, რუსეთის მიერ ზეგავლენების სფეროების შენარჩუნების კონტექსტში.
Even as their economy
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა უმცირდება, რუსეთი მაინც განაგრძობს რესურსების ხარჯვას უკრაინასა და სირიაში, რომლებიც რუსეთის თვალწინ გადიან მისი ორბიტიდან.
იქ, სადაც უკრაინა ახსენა, ბარაკ ობამას აუცილებლად უნდა ეხსენებინა საქართველოს, უთხრა რადიო თავისუფლება საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემ. ის ამას მოელოდა.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ეხსენებინეთ, ბუნებრივია, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკას გააჩნია თავის გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური, გეოსტრატეგიული ინტერესები საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველო უშუალოდესაზღვრება რუსეთს და მდებარეობს სასოთ ახლოს ირანთან, ანუ ამერიკის მთავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან, მით უმეტეს როდესაც საქართველო იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან.
იმის გამო, რომ რუსეთ საქართველოს ომის მწვავე ფაზა უკვე გასულია, ბარაკ ობამას კონგრესში გამოსვლისას საქართველოს ხსენებას დიდად არ მოელოდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისთვის ცხადია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყურადღება მხოლოდ მწვავე საკითხებზე გაამახვილა.
სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპირების საკითხი ჩამცხრალია, ესეც და მისი აქტუალობა არ არის ახლა იმდენად მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ფირანობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მეორე პროაქტიული გახდა უკრაინა, იმიტომ რომ უკრაინის საკითხი უკავშირდება მთლიანად სტაბილურობას მთელ რეგიონში და სირია, რა თქმა უნდა, რომელიც გლობალური სტაბილურობის საკითხი არის.
მიუხედავად იმისა, რომ კახა გოგოლაშვილის აზრით საქართველოს საკითხი თანდათან სუსტდება საერთაშორისო დღის წესრიგში და საერთაშორისო რადარებიდან გაქრობის შიშსაც აქვს თავისი საფუძველი, მაგრამ როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, რაც უფრო მწვავდება ვითარება საერთაშორისო ასპარეზზე, მით უფრო ძნელდება საქართველოს საკითხისთვის აქტუალურობის შენარჩუნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის ვასილ კაჭარავასთვისაც ნათელია, რომ პრეზიდენტმა ობამამ სამშაბათის გამოსვლაში მხოლოდ ცხელი წერტილები ახსენა, სადაც რუსეთის აგრესია მწვავე ფაზაშია, მაგრამ ანალიტიკოსი მაინც თვლის, რომ საერთაშორისო დისკუსიებში საქართველოს საკითხის შესანარჩუნებლად ქართულ დიპლომატიას უფრო მეტად გააქტიურება მართებს, რადგანაც რუსეთ-საქართველოს ომი არ დამთავრებულა და გრძელდება რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. დისკუსია საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველოს საკითხის გაქრობის თაობაზე გასული წლის სექტემბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიის ფარგლებში გააქტიურდა იმ კონტექსტში, რომ პრეზიდენტმა ობამამ თავის გამოსვლაში არ ახსენა საქართველო. შეფასება რადარებიდან გაქრობის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა მას შემდეგ, რაც მასპინძელმა მოდერატორმაც თითქმის იგივე განაცხადა. ამ ფაქტების კვალდაკვალ საქართველოს თემატიკის გააქტიურების პირობა დადო მაშინ ასევე ნიუ-იორკში მყოფმა იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც აც უკვე პრემიერ-მინისტრი გახლავთ. მინდა გამოვთქვა მზადყოფნა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ამერიკის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დღის წესრიგში საქართველოს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გავხადო. შრომატევადი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისთვის, რომ საქართველო იყოს აქტუალური ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი უნდა იყოს ყველა რადარზე და ყველა პლატფორმაზე წარმოდგენილი, განაცხადა მაშინ გიორგი კვირიკაშვილმა.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gr გახლავთ მისამართი. ახლა კი 8:14 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით მოუსმინოთ მუსიკას.
Information, give me love.
8 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ეხლა მარიამ შავგურძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ამიდის პროგნოზს გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. 10 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები ზუგდიდში. გაწვიმდება სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს. წვიმიანი დღე და 11 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. 9 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში და დღის განმავლობაში იწვიმებს. 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები ლენტეხში. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიწევს და წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლია ნავარაუდები. ქუთაისში კი წვიმა და 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში და იწვიმებს. გაწვიმდება გორში, ჰაერის ტემპერატურა კი 10 გრადუსამდე დაიკლებს. წვიმიანი დღე იქნება თბილისში, ჰაერიც მხოლოდ 10 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში 10, თელავში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს.
8:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე. გადაცემის პირველ საათში ხოლმე სიუჟეტებს გთავაზობთ რეგიონებიდან. ამჯერადაც გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ კახეთიდან. 15 იანვრიდან სილამაზის სალონებში ჰიგიენური ნორმების დაცვას გააკონტროლებენ. იარაღების სტერილიზაცია, ხელთათმანების გამოყენება, თეთრეულის ცვლისა და რეცხვის რეგულირება. როგორ აფასებენ სიახლეს კახეთში და გაიზრდება თუ არა მომსახურების ფასი, მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
15 იანვრიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა სილამაზის სალონი შემოწმდება. სტილისტებმა სალონში ჰიგიენური ნორმები მკაცრად უნდა დაიცვან. თითოეულს სტერილიზატორი და რამდენიმე სახის ინსტრუმენტის ქონა მოეთხოვება. იარაღების სტერილიზაცია, თეთრეულის ცვლისა და რეცხვის რეგულირება მოეთხოვებათ ასევე კოსმეტოლოგებსა და მანიკურის სპეციალისტებსაც. ნარჩენების უსაფრთხო შეგროვება და გატანაც მკაცრად გაკონტროლდება. გურჯაანის სილამაზის სალონებში ამბობენ, რომ ეს დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ამ ნორმების დაცვა გაუჭირდებათ.
ჩვენ ძალიან შეგვიყურდავენ, ჩვენც მოგუმატებთ, ისიც ძალიან ცირეთ თვითო ან ორ-ორი ლარი.
ის რაც მოსაწესრიგებელია, ჩვენ იმას ყველაფერს ვაკეთებთ, ვიც გაცნობილი ვართ ინსტრუქციას და დღეს საღამოს საათებისათვის მთლიანად მოწესრიგებული იქნება ყველა მოთხოვნებით. მოთხოვნები ეს ახლა მე კანონიერად მიმაჩნია და ნორმალურია, ყველაფერი მესმის რაღაცა, მაგრამ ჯუჯეთ მაინც ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომ ჩვენ გინდა თუ არა ავიღოთ მოწინავე ქვეყნები.
სტილისტების ნაწილის აზრით კი თუ ისინი ამ ნორმებს მკაცრად დაიცავენ, იძულებული გახდებიან მომსახურებაზე ფასი გაზარდონ, რაც მათი აზრით კახეთში არაეფექტური იქნება.
გაიზრდება ფასები და იძულებული იქნება ხალხი, რომ სახლის პირობებში მოიწესრიგონ თავი. მაკრატელებს ვეღარ ვიხმარებთ, მეორეზე თითო მაკრატელი, ანუ რასაც ხმარობთ დღეს ჩვენ ღირ სადღაც 20-დან 25 ლარამდე და ყოველ შეჭრაზე ამას ვერ გავაკეთებთ ნამდვილად. მაშინ უნდა შემოიყვნოთ ჯერადი მაკრატელები და ფასები გაიზრდება.
ზოგადად ის უთავეზე უნდა იყოს შემოწევა, რომ მაგას ძალიან მეხობი. პირსახოცებზე პირველ რიგში და სხვა დანარჩენებზე კიდე. დანარჩენება მაკრატლების სტერილიზაციას კიდე, მაკრატლებს არ სჭირდება სტერილიზაცია. იმიტომ კანზე არ ეხებიდათ, მაგზე კიდე საჭირო არ არის.
მომხმარებლების დაკვირვებით კი დღეს ჰიგიენური ნორმები მკაცრად დაცული არ არის და ამ რეგულაციის ამოქმედების მომხრე არიან.
მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია მეტად მიექცეს ყურადღება სალონებში არსებულ სიტუაციას და გაუმჯობესდეს იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა თავი უფრო უკეთ იგრძნონ და დაცულან.
ჯობია მომსახურეობის ფასი გაიზარდოს, ვინც სარგებლობს, მაგით თვითონ ის უნდა იყოს მაგით დაინტერესებული. დაცული იყოს ყველა მომხმარებელი, ვიდრე რომ მივიდეს და ისე ვინ რა ისის რითი დაავადდება.
დღეისათვის კახეთის სალონებში საშუალო შეჭრა დავარცხნის ფასი 5 ლარიდან იწყება. ამბობენ, რომ რეგულაციების დაწესების შემთხვევაში ეს თანხა მინიმუმ 2-3 ლარით მოემატებს. იმ შემთხვევაში თუ სალონების სტერილიზაციისა და ჰიგიენურ ნორმებს მკაცრად არ დაიცავენ, გაფრთხილების შემდეგ მათ უკვე ფულადი ჯარიმები დაეკისრებათ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? J'aime les petits enfants. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent. Sur les paquets de cigarettes, fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand c'est, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances, quand c'est, avance.
Stromae-ის უსმენდით 8 საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ну, ეს ადამიანი ძალიან პოპულარული არის მეთმეცის ბოლო პერიოდი, რაც რამოდენიმე ცნობილი სინგლი გამოუშვა, რითაც უფრო მეტად გაიცნო საფრანგეთის გარეთაც მსმენელმა. ჩვენ როგორც გითხარით ამ საათში გთავაზობთ სიუჟეტებს, მანამდე კი საინფორმაციო გამოშვებასაც უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფოვასაძე წარმოგვიდგენთ. გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც შეგახსენებთ radiotavisupleba.lg, სადაც გაიცნობთ იმ მასალებს, რომელსაც ვერ მოისმენთ მთელი დღის განმავლობაში 107.4 FM. ჩვენი Facebook-ის მისამართი თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში და თუ სურვილი გექნება, შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ თქვენი აზრი, თქვენი იდეები, აი მის სახის ინფორმაცია თუ გაგვდეთ, თუ გსურთ რომ თქვენზეც გავაკეთოთ სიუჟეტი, შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ ეს ინფორმაცია ყველაფერი. ეხლა კი სოფოვასაძეს მოусმინოთ, რომელიც ახალ ამბებს გაგოცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მისწერილი გაასაჯაროვა, რომლითაც პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ საქართველოს პროკურატურას მიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, წერილში კახა კოჟორიძის მხრიდან მთავარი პროკურორის სახელზე 6 კითხვაა დასმული, მათ შორის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მუხლებით რამდენი პირის მიმართა და გამამტყუნებელი განაჩენი, აღნიშნული გამამტყუნებელი განაჩენებიდან რამდენ პირს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება თითოეულ შემთხვევაში, რა სასჯელზე მოხდა შეთანხმება და რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ათასობით აღმოჩენილ უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის ხელმძღვანელობას. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე და მისი მოადგილე მარიამ ვალიშვილი. 12 იანვარს სოკარის შულობილი კომპანიის სოკარ ჯორჯიას გენერალურმა დირექტორმა მაჰირ მამედოვმა აზერბაიჯანის მედია საშუალებებს განუცხადა, რომ გაზის საქართველოს მომარაგებაში რაიმე სერიოზული პრობლემები არ არსებობს და პროცესი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში გაზაფხულზე დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრეზიდენტმა მარია ზახაროვამ განაცხადა ორშაბათს, ბირთვული უსაფრთხოების სამიტებმა თავისი შესაძლებლობები ამოწურა და მოსკოვმა გადაწყვიტა უარი თქვას მოახლოებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. Რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა ოპოზიციონერები ხალხის მტრებად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ისინი უნდა გაასამართლონ როგორც მოღალატეები. კადიროვის თქმით, ხალხი, რომლის შესახებ უწინ არავის არაფერი სმენოდა და ახლა ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დასაპირისპირებლად. ასობით ადამიანი მონაწილეობდა აზერბაიჯანის სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ საპროტესტო აქციებში, რომლებიც სურსაძე ფასების მატებისა და უმუშევრობის ზრდის წინააღმდეგ იყო მიმართული. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, 13 იანვარს სიაზანში სამხედრო ქვედანაყოფის კი გაგზავნეს, რათა შეეჩერებინათ საპროტესტო მსვლელობა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. Turkeci დააკავეს რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუა ზღვის პირას საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრებლის ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებული დოკუმენტები და კომპაქტ დისკები. ეჭვმიტანილთა დაკავება მოხდა 12 იანვარს სტამბოლის ცენტრში მოწყობილ ლი აფეთქების მეორე დღეს.
ვასათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა და რომელიც სპორტის სიახლეების შესახებ მოგვიყვება. ოთარ, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ყალბურთის ნაკრებმა ბელგრადში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გამარჯვების რეალური შანსი დაკარგა. სულ ცოტა დააკლდა მოგებამდე. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში ქართველი ყალბურთელები გერმანიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და ორქულიანი სხვაობით ანგარში 9-11 წააგეს. იოვან პოპოვიჩისა და ვლადიმერ ისელიძის გაცვლილმა გუნდმა რუმინეთთან მატჩის მსგავსად. ამჯერადაც შეხვედრის მეორე ნახევარში დათმო უპირატესობა, პირველ ტაიმში 3 ბურთითაც კი იყო ჩვენი ნაკრები წინ და სკვითი მეოთხედი წინ კი ანგარიში თანაბარი იყო 8-8. საქართველოს ნაკრების 9 გოლიდან 7 ნატურალიზებულმა ქართველმა წალბურთელებმა გაიტანეს. დამირ ცრეპულიამ და მარკო ელეზმა თავი სამ-სამჯერ გამოიჩინეს. მარკო ელაჩამ ერთხელ, 2 გოლი კი გუნდის კაპიტან ზურაბ რურუას ანგარიშზეა. გუშინვე ცეჯგუფში მეორე თამაშიც გაიმართა. იტალიამ რუმინეთს 11-5 მოუგო და ქულათა მაქსიმუმით ლიდერის პოზიცია გაიმყარა. რუმინეთი და გერმანია თითო მოგებით მეორე მესამე ადგილებს იკავებენ. საქართველოს ნაკრები კი ბოლო მეოთხე ადგილზეა და დიდი ალბათობით ჯგუფურ ეტაპს ასევე აუტსაიდერის რანგში ჩაამთავრებს, რადგან იტალიასთან ელის დაპირისპირება ეს მატჩი ხვალ შედგება, თუმცა ქართველი წალბურთელებისთვის ევროპირველობა ამით არ მთავრდება, რადგან იტალიას რადგან ფორმატის მიხედვით 16 მონაწილე პლეიოფში უნდა გადავიდეს და უნდა დაინომროს ყველა ადგილი, ასე რომ ჩვენს ნაკრებს ჯერ კიდევ რჩება შანსი ამ რანგის შეჯიბრებაზე ისტორიული გამარჯვება მოიპოვოს. გუშინ ბელგრადში დეჯგუფის შეხვედრებიც გამართა და საბერძნეთისა და უნგრეთის ნაკრებებმა იოლი გამარჯვებები მოიპოვეს. ბერძნებმა თურქეთს საჯობეს ანგარიში 21-6, ხოლო უნგრელებმა რუსეთს 12-6. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში კი გუშინ აღმასკომის სხდომა გაიმართა, რომელზეც ქვეყნის საკობრივი ნაკრებების მწვრთნელთა საკითხი განიხილეს და მნიშვნელოვანი ცვლილებებიც განახორციელეს. გადაწყდა, რომ საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებს ვასილ მაისურაძე ჩაუდგება სათავეში, 19 წლამდელთა გუნდს კი გიორგი ყიფიანი გაწვრთნის. შეჯერობით ვაკანტურია ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი, რომელსაც ვეტერანი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე იკავებდა. აღმასკომის სხდომის დასრულების შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი ჟურნალისტებს შეხვდა და უთხრა, რომ აღმასკომზე ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მწვრთნელთა ხელფასების საკითხიც განიხილეს, განისაზღვრა და ხელფასებს წარმატების შემთხვევაში ბონუსებიც უნდა დაემატოსო, განაცხადა ლევან კობიაშვილმა. მანვე ერთ საინტერესო და სკანდალურ თემაზეც გააკეთა კომენტარი. ეს არის საფეხბურთო სკოლა ოლიმპის საკითხი. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით, ოლიმპისთვის ალტერნატიული სავარჯიშო მოედანი უკვე გამოიძებნა. ესა კომპანია ვისოლის დიდი ღომში მდებარე მოედანი, რომელიც ოლიმპიელ ბავშვებს გარკვეული საათების განმავლობაში დაეთმობათ. იჯარის თანხას კი ფეხბურთის ფედერაცია დაფარავს.
8:35 წუთი შესრულდა, უკვე 36 წუთი შესრულდა. ძალიან ხარაგადის დრო გამოხედოსაც ვერ ასწრებ. კი ბატონო 35 სიტყვი და უკვე 36-ი სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო, მადლობა ოთარ. ეხლა როგორც გითხარით, კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ ამჯერად ზუგდიდიდან ინფექციურ საავადმყოფოს მედპერსონალმა და ფლობელმა კომპანიამ შეთანხმებას მიაღწიეს. უთანხმოება მედპერსონალსა და ფლობელ კომპანიას შორის მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც ბლოკ ჯორჯიამ ინფექციურ საავადმყოფოში ახალი დირექტორი დანიშნა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალსა და ფლობელ კომპანია ბლოკ ჯორჯიას შორის უთანხმოება ამოიწურა. ვიცე-გუბერნატორი კობა ქანთარია და ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალს და ბლოკ ჯორჯიას წარმომადგენლებს შეხვდნენ, სადაც მხარეებს შორის ურთიერთობის ძროლ მოგვარებაზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. შეთანხმების შედეგად ექიმები მზადარიან ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელონ მუშაობა კომპანიის მიერ დანიშნულ ახალ დირექტორ ნოდარ ჩიქოვანთან. მიღებული გადაწყვეტილებით სამედიცინო მენეჯერის თანამდებობას დაეკავებს ყოფილი დირექტორი მადონა სართანია, ასევე ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში დარჩება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და პაციენტებს ჩვეულ რეჟიმში შეუძლიათ მკურნალობა.
ალბათში ჩვენ მოგმართა ინფიცირებულ 1427-მა პირმა, მაგრამ 117 არის დღეის მდგომარეობით მკურნალობაზე. ისინი ღებულობენ იმ მედიკამენტს, რაც გათვალისწინებულია ამ პროგრამით.
კობაქანდარიას თქმით, საფრთხე ექმნებოდა პროგრამას, რომელიც არის ქვეყნისთვის პრიორიტეტი. ჩვენ შეგნებულად არ ვერაოდით მათ ურთიერთობაში, ვინაიდან ეს არის კერძო ობიექტი, მაგრამ ქალაქის და რაიონის ინტერესებიდან გამომდინარე შევახვედრეთ ორივე მხარეს და მათ მიაღწიეს შეთანხმებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა მან. ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის პროვაიდერია ინფექციურ საავადმყოფოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 1400-ზე მეტი ბენეფიციარია ჩართული. უთანხმოება მედპერსონალსა და ფლობელ კომპანიას შორის მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც ბლოკ ჯორჯიამ ინფექციურ საავადმყოფოში ახალი დირექტორი ნოდარ ჩიქოვანი დანიშნა. დაპირისპირებულ მხარეებს არაერთხელ შეხვდა გუბერნატორი ლევან შონია, რომელიც პრობლემის მოგვარებაში უშუალოდ იყო ჩართული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:41 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული ამჯერად ქუთაისიდან. ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 4 ფილიალის ხელმძღვანელი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მიზეზად არაკოორდინებული მუშაობა და თანამშრომლების ქცევის მართვის არცოდნა დასახელდა. ნამდვილი მიზეზი კი გასულ თვეში გამართული აქცია იყო, სადაც ბაღების თანამშრომლები ხელფასების გაზრდას ითხოვდნენ. ახლა უფრო ბრწყლად ამ თემის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვიამბობს.
ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების პირველი, მე-13, მე-15 და მე-17 ფილიალის ხელმძღვანელები სამსახურიდან გაათავისუფლეს. როგორც ბაღების უკვე ყოფილი გამგეები ამბობენ, მათი გათავისუფლების მიზეზი დეკემბერში ჩატარებული ერთდღიანი გაფიცვა აღმოჩნდა. პირველი საბავშვო ბაღის ყოფილმა გამგემ ზაალ ხონელიძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, რომ გათავისუფლებული ხელმძღვანელები დაიბარა აიპი ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ნანა ლორდგიფანიძემ და გათავისუფლების მიზეზად საბავშვო ბაღების გამგეების უმოქმედობა და არაკოორდინირებული მუშაობა დაასახელა. ვერ შეძელი თანამშრომლების მართვა და გაფიცვა დაუშვით. შემდეგ კი მოსალოდნელი გაფიცვის შესახებ ინფორმაცია არ მოგვაწოდეთო. მანვე გითხრა, რომ ამ გადაწყვეტილების შესახებ მერიაში ინფორმირებული არიანო. აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას ზაალ ხონელიძე.
გუშინ ეფისახვარზე გვეცნობა, რომ გათავისუფლებული ვიყავით დაკავებული თანამდებობებზე, ანუ კონკრეტულად ბაგა-ბაღის წარმომადგენლის თანამდებობიდან. და ეს არის პირადად მერის გადაწყვეტილება, როგორც ჩვენმა უფროსმა გვამცნობა. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ სიტუაციას დავნებდეთ პირიქით, სასამართლოს მოვიგებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ უსაფუძვლო არის ყველაფერი, რაც კი მოყვანილი აი ამ ბრძანებაში. მიზეზი არის ის, რომ 11 დეკემბერს ბაგა-ბაღების თანამშრომლები გაიფისნენ ხელფასის მომატების სურვილით. სულად იმისა, რომ ხელფასი მომატებოდა, ზეწოლა, დაშინებოდა, ტერორი წამოვიდა მათ მიმართ. მაგრამ ჩვენ არ დავნებდებით იქით, ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ უღირსი ადამიანი მოსცილდეს ამ ქალაქს.
ბაგა-ბაღების ფილიალების ხელმძღვანელები სამსახურიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორდგიფანიძე განცხადებას აკეთებს. მისი თქმით, ამ ადამიანებმა არ გაითვალისწინეს აიპი ბაგა-ბაღების გაერთიანების შინაგანაწესი. მოსალოდნელი გაფიცვის შესახებ არ გააფრთხილეს სამსახური, რაც მათი გათავისუფლების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა მოკვლევა, რის შემდეგაც მოხდა გადაწყვეტილების მიღება. გათავისუფლებულ ადამიანებს შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს, აღნიშნავს ნანა ლორდგიფანიძე.
როგორც თქვენთვის ცნობილია, რამოდენიმე თვის წინ გაერთიანება ჩატარდა სტრუქტურული რეორგანიზაცია, რის საფუძველზეც შეიქმნა ახალი პოზიცია გაერთიანების წარმომადგენელი ფილიალებში. შესაბამისად, მათ გაიწერა შესაბამისი ფუნქციები, რაც გულისხმობს გაერთიანების დირექტორის და ფილიალების კოორდინირებულ მუშაობას და ფილიალებში არსებული პრობლემების შესახებ დროულ ინფორმაციას ჩვენსას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ინფორმირება არ მოხერხდა, რამაც გამოიწვია სასწავლო პროცესის ჩაშლა. საფუძველი არის შრომის კოდექსის 27-ე მუხლის ეკვე პუნქტი, რაც გულისხმობს დაკისრებული ვალდებულების უხეშ დარღვევას.
რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ქუთაისის 4 ბაგა-ბაღში პედაგოგები, აღზრდელები და სხვა თანამშრომლები ხელფასების გაზრდისა და სხვა პირობების გაუმჯობესების გამო გაიფიცნენ. ჩვენ სიუჟეტი ამ თემასთან დაკავშირებით დეკემბერში მოვამზადეთ. მაშინ ქუთაისის ვიცე-მერი ნოდარ მიქიაშვილი ირწმუნებოდა, რომ არათუ ბაგა-ბაღის ფილიალის ხელმძღვანელები, არამედ გაფიცული თანამშრომლებიც კი არ გათავისუფდებოდნენ და მათ მიმდინარე წლიდან ხელფასები მოემატებოდათ. ფაქტი სხვაზე მეტყველებს. არც ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელობამ და არც მერიამ პირობა არ შეასრულა. აქვე აღნიშნა, რომ ბაგა-ბაღების გამგებმა წარმატებით გაიარეს ატესტაცია და ისინი, როგორც ფილიალის წარმომადგენლები, თანამდებობაზე დაინიშნენ. გათავისუფლებულები თავიანთი უფლებების დაცვას სასამართლოს მეშვეობით აპირებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ნასტასი არაბული დათქორიძე ვაგზავნით მუშაობას რადიო თავისუფლების დილის ბიუროში,
თბილისის
ბიუროში, დილის ბიუროში,
დილის ეთერში, ესეც სიმართლეა.
ეხლა მარიამ შავგულიძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც აფიშას გაგვაცნობს და გვეტყვის, თუ რომელ კულტურულ ღონისძიებებს შეგვიძლია დაავესროთ დღეს თბილისში.
ახმა
მეტალის თეატრში 14 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს თოვლის დედოფალი, რომლის რეჟისორი ლაშა გოგნიაშვილია. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ქართული მოდერნისტული მხატვრობის გამორჩეული წარმომადგენლის შალვა ქიქოძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა. მხატვრის პერსონალური გამოფენა 10 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად იმართება და მასზე წარმოდგენილი იქნება 300-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. წიგნის ილუსტრაცია, ქართველ და უცხოელ ხელოვანთა შარჟი, ჩანახატი, პოლიტიკური კარიკატურა, მის მიერ შესრულებული ახლად მიკვლეული ვიტრაჟის ამსახველი ფოტომასალა, დაკარგული ნამუშევრების სტენდი, მხატვრის ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტაცია და საარქივო მასალა. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი წარმოგიდგენს პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენას „კავკასიური მოძრავი მუზეუმი“. კოლექცია მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე კავკასიურ, ისლამურ, აზიურ და ევროპულ ნივთებს, მათ შორისაა ავტორის მიერ გადაღებული ფოტოები, საომარი სამხედრო აღგაზმულობები, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური, ანტიკვარული ნივთები და სხვა. ბაია გალერეაში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ცნობილი ქართველი მხატვრის ირაკლი ფარჯიანის გამოფენა „აბას თუმნიშობა“, რომელზეც წარმოდგენილია ოჯახისა და კერძო კოლექციებში დაცული 30-მდე ნამუშევარი. ევროპის სახლში კი 17 იანვრამდე გაგრძელდება ტატო ახალკათიშვილის გამოფენა „ჰალუცინოგენური სოკოები“. დღეს 16 საათზე კაფეში ამო რამე გამართება ნორვეგიელი მწერლის მარია ფარის წიგნის პრეზენტაცია „ვაფლის გულები“, ასე ქვია წიგნს, რომელიც ქართულად თამარ ტაბახმელაშვილმა თარგმნა.
აფიშა მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძემ მომდევნო საათში შემოგვერდება უკვე სიუჟეტით, მომზადებული სიუჟეტით და ძალიან ესეც საინტერესო და
კვეთრის შესახებ არის სიუჟეტი.
თქვათ რა ვიცი, დასამალი რაღაა.
მოახლოვდა ნელ-ნელა მისი სიუჟეტის დრო და უთხრათ მსმენელებს, რომ
ჩართვა ექნება, როგორ თქვა, ანუ
სიუჟეტი ექნება ტატუების შესახებ, გამდინარე იქიდან ტატუების პოპულარობა, მე მგონი დღითი დღე იზრდება, ამას მოწმობს დათოს ხელზე კიდევ ერთი ახალი ტატუ და არა მხოლოდ დათოს ხელზე, უკვე სოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანი ანი არის და შეფყრობილი ტატუების სიყვარულით, მარიამი დღეს ტატუებზე მოგუყვება. უნდათ უსაფრთხოა, სად შეიძლება გაკეთება, ისე რომ ჯანმრთელობა ზიანი არ მიადგეს. მართალია თუ არა მითი, რომ ერთს რო იკეთებ, მერე 30 გინდება და ასე შემდეგ.
მოკლედ ჩევები იქნება ასე, როგორ მოუაროთ შემდეგში და რამდენი ხანი არის ეს, თქვა, მოშუშების პროცესი. მოკლედ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია მოგვაწვდის მარიამი მომდენო საათში. ეხლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რის შემდეგაც ვიქტორინას ვითამაშებთ.
Yeah.
8:51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველი საათის დასასრულს, გადაცემის პირველი საათის დასასრულს, დათო ემზადება თქვენი საყვარელი რუბრიკისთვის ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ.
კი ბატონო, დღეს
ისე
როგორც ყოველთვის ვიქტორინის თამაშის წესებით ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ერთი და იგივე არის 2983327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და თუ აღმოჩნდით პირველი და სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ სულიერი ლიდერი და ამავე დროს პოლიტიკური ლიდერი ინდოეთის, რომელიც 1869 წლის 2 ოქტომბერს დაიბადა და 1948 წლის 30 იანვარს გარდაიცვალა, რომის წინამძღოლობითაც ინდოეთმა ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობას მიაღწია. მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ის უარყოფდა რაიმე სახის ტერორიზმს ან ძალადობას, ძალადობის უარყოფის მიცეულმა ფილოსოფიამ, რომელსაც მან სატიაგრაჰა უწოდა. დიდი გავლენა იქონია ეროვნულ სათუსაღოებაზე, შორისო არაძალადობრივი წინააღმდეგობის მოძრაობაზე მსოფლიო მასშტაბით დღემდე. საინტერესო არის ამ ადამიანის ცხოვრება დღეს ინდოეთშიც, რომ ჩახვიდეთ და ვინც ხართ ნაყოფი, ან შეიძლება სულაც არ ხართ ნაყოფი, მაგრამ იცით, რომ ინდურ ვალუტაზე, რუპიაზე, აბსოლუტურად ყველა კუპიურაზე გამოსახული არის ეს ადამიანი, მდირად დიდ პატივს ცემენ. მე საბედნიეროდ მისახ მუზეუმშიც ვარ ნაყოფი და იქაც ძალიან საინტერესო ფაქტი გვითხრას, რომ როდესაც ინდოეთიდან დიდ ბრიტანეთში მიდიოდა სასწავლებლად, ეს არის მე-20 საუკუნის დასაწყისი, სამითვე მოვანდომა გემით რომ ჩასულიყო. და როგორც ვთქვა, რომ ჩახცე, შემდეგ ისევ ბრუნდება უკან იმისთვის, რომ ის ცოდნა, რაც მიიღო დასავლეთში, შემდეგ მოეხმარებინა თავისი ქვეყნის, თუ პრინციპში გამოუვიდა კიდევაც, იმიტომ რომ ისეული ესეთი რაღაც მშვიდობიანი ფილოსოფია დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური არის იმ ქვეყანაში და არა მარტო იმ ქვეყანაში. მოკლედ, თუ ხდებით ვიზიან რაზე, ვიზი არის უბრალოდ საუბარი, 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გისურვებთ, მანამდე კი მუსიკალურ ამბავსაც მოგიყვებით. პრინციპში ჩვენ ამ ადამიანს ჰქონდა მუსიკალური ამბავი. ეს არის ავსტრალიელი მომღერალი სია, რომელიც 1975 წელს დაიბადა, რომელიც დღემდე ოღონდ რატომ დადის ამ დახურული თმე, უფრო სწორად შუბზე ჩამოყრილი თმით სახემდე ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ვინ არის, როგორ გამოიყურება და ახლობით ისეთი ვარიანტი, ხა ნინო ქათამაძემ რომ გადაწყვიტოს რომ სახე აღარ გამოაჩინოს. ხა ის ხომ გვეცოდინება ვინ იქნება და რა აზრი აქვს?
კი, მაგრამ მაინც არის.
ხო და ერთი ხო და ჩვენ ესე პერიოდულად მუსიკალურ ამბავში ხოლმე გთავაზობთ იმ ახალ სიმღერებს, რაც გამოდის ხოლმე და რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური არის ხოლმე და ესე დიდ გამოხმაურებას პოვებს ხოლმე. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ არის სიას ბოლო ნამუშევარი, რომელიც ერთი კვირის წინ დადო YouTube-ის თავის ოფიციალურ გვერდზე და უკვე 2 მილიონამდე ნახვა აქვს. ძალიან კარგი სიმღერა არის, სხვათაშორის აქ გეტყვით, რომ სანამ სია ესე თქვა მუსიკალურ კარიერას, უბრალოდ სოლო კარიერას დაიწყებდა, პრინციპში დღემდეც ის ძალიან ცნობილ მომღერლებს უწერს სიმღერებს. ის კომპოზიტორი ისე უფრო ცნობილი იყო, მაგალითად ბიონსე, სელინ დიონი, კეით ფერი, სიზერ სისტერსის თვისაც კი აქ და დევიდ გუეტას თვის დაწერილი სიმღერები. მოკლედ ძალიან მოთხოვნადი გოგონა გახლავთ.
კი ბატონო,
ჩვენი სია.
მოი თანამედროვე პოპ კულტურა მის გარეშე უკვე წარმოუდგენელი, ასე რომ მოусმინოთ სიას.
Broke down, thought that I would drown. Hoped that I'd be found, for I hit the ground. Some days at the corner of my eye. Yeah. Saw you weeping, saw you creeping, saw you sneaking in the shadows. Long, the fear so strong. Saw you at the corner of my eye. Yeah.
8:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ამის 2 საათამდე თავისუფლების დილას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რომ ვამბობ დროჩკა რაგადისო ნასტასიას.
მე ვჯერად არ.
მე რომ სულ რაღაც რამოდენიმე წამის წინ 9 საათი და 59 წუთი იყო. უბრალოდ 8 საათი და 59, ეხლა კი დილის 9 საათია და დილამშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას.
თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4, ეს არის რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ამ დროს თქვენ თარიღად ვატარებთ ხოლმე მე ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, რომელიც დროის სწრაფად გასვლაზე ჯავრობს დღეს დილიდან. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე ახალ ამბებს ოფოვასაც ის გადმოისმენთ ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა. ძალიან მოკლედ გვინდა გითხრათ იმ ამბების შესახებ, რომელსაც გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე მოისმენთ ჩვენი გადაცემის საშუალებით. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ერთად იქნებიან ჩვენი კორესპონდენტები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ყოყოლება სტუმარი 14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა, შესაბამისად ქართულ თეატრის ახლანდელ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, რა მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს სხვადასხვა თეატრში, რამდენად არის მაყურებელი ჩართული ამ პროცესებში და საერთოდ რამდენად არის თანამედროვე სამყაროში ადამიანს, რამდენად აქვს თეატრისთვის და სპექტაკლებზე სიარულისთვის დრომ. ამ ყველაფერზე პასუხს ჩვენ რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმრის განმოვისმენთ. გარდა ამისა ცხადია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა გვექნება. მარიამი დღეს ტატუების შესახებ მოგვიყვება. მუსიკა და ახალი ამბები, როგორც უკვე იცით, ჩვენი გადაცემის უცვლელი ნაწილია, ასე რომ ვფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, სწორედ ამ დრომდე გრძელდება თავისუფლების დილა. ეს დრო თქვენთვის სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გატარებულად უნდა ჩათვალოთ. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაც გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ის წერილი გაასაჯეროვა, რომლითაც პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ საქართველოს პროკურატურას მიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, წერილში კახა კოჟორიძის მხრიდან მთავარი პროკურორის სახელზე 6 კითხვაა დასმული, მათ შორის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მუხლებით რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, აღნიშნული გამამტყუნებელი განაჩენებიდან რამდენ პირს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება, თითოეულ შემთხვევაში რა სასჯელზე მოხდა შეთანხმება და რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ათასობით აღმოჩენილ უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სისტემური დანაშაულის შესახებ საქმეებთან დაკავშირებით მთავარ პროკურატურას წერილით მიმართა. დღეს სახელმწიფო დროში დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გამართება, მათ შორის პრეზიდენტის სასახლეში, ენგურის ხიდზე და ბათუმში, ახალციხეში, ყაზბეგში, ახმეტასა და ლაგოდეხში, შინდისა და ბულნისში, მარნეულში. სტუდენტები რეგიონის ადმინისტრაციულ შენობებთან სახელმწიფო დროშებს აღმართავენ, რის შემდეგაც 15 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში შეიკრიბებიან. საზეიმო ღონისძიებაზე რეგიონიდან ჩამოსულ სტუდენტებს სახელმწიფოს მეთაური შეხვდება, სიტყვით მიმართავს და ეროვნული სიმბოლიკის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელსაც საპატიო ყარაული სიმბოლურად პრეზიდენტის სასახლეზე აღმართავს, რის შემდეგაც საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე შეინახება. სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში საღამო საზეიმო მიღებაც გამართება და სასახლეზე გადმოიფინება დროშები, ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში. საქართველოს ახალი ხუჯრიანი დროშა სახელმწიფო დროშად 2004 წლის 14 იანვარს გამოცხადდა, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ ორგანული კანონი დაამტკიცა. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში გაზაფხულზე დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, ბირთვული უსაფრთხოების სამიტებმა თავისი შესაძლებლობები ამოწურა და მოსკოვმა გადაწყვიტა უარი თქვას მოახლოებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. ზახაროვას თქმით, რუსეთი კვლავინდებურად მხარს უჭერს ბირთვული უსაფრთხოების გამტკიცებას, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ამ სფეროში ძალისხმევის კოორდინაციის საქმეში ცენტრალურ როლს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო უნდა ასრულებდეს. ვაშინგტონში მილი ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი რიგით მეოთხეა, რუსეთი წინა სამი შეხვედრის უცვლელი მონაწილე იყო. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა ოპოზიციონერები ხალხის მტრებად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ისინი უნდა გაასამართლონ როგორც მოღალატეები. კადიროვის თქმით, ხალხის რომლის შესახებ გუშინ არავის არაფერი სმენოდა, ახლა ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაპირისპირებით. გროზნოში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კადიროვმა კვლავ დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლები იმაში, რომ ისინი დასავლეთის პრესსამსახურების კარნახით მოქმედებენ და მიზნად ისახავენ რუსეთის დესტაბილიზაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის 13 იანვრის განცხადებით უახლოეს დღეებში დასავლეთის ეკონომიკური სანქციებისგან გათავისუფლებული იქნება ირანი მას შემდეგ, რაც მან შეასრულა თავარი დაპირება ბირთვული თანამშრომლობის შესახებ. კერის თქმით, ირანმა რამდენიმე საათში მოახდინა არაკის მძიმე წყლის ლიკვიდაცია შეთანხმების თანახმად. გუშინ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მამცნო, რომ ცილინდრიდან გამოდევნილია პლუტონიუმის ბირთვული რეაქტორი და მომდევნო საათის განმავლობაში ის აივსება ბეტონით და განადგურდება. განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა გაეროს ატომის მაკონტროლებელმა სააგენტომ და დაადასტურა, რომ ირანმა შეასრულა გარიგება, ამასთან ერთად თეირანმა სხვა საკვანძო მოთხოვნებიც შეასრულა. თურქეთში დააკავეს რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუა ზღვის პირა საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრებლის ჩხრიკის შედეგად ამოღებული იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კომპაქტ-დისკები. ეჭვმიტანილთა დაკავება მოხდა 12 იანვარს სტამბოლის ცენტრში მოწყობილი აფეთქების მეორე დღეს. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ აფეთქების მომწყობი თვითმკვლელი მოიერიშე საუდის არაბეთის მოქალაქე 28 წლის ნაბილ ფადლი, რომელმაც 5 იანვარს თურქეთის პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა.
დიდი მადლობა სოფო ასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:06 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების მსოფლიო ლიდერობაზე, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და რუსეთის დესტრუქციულ როლზე ლაპარაკისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 12 იანვარს კონგრესის წინაშე გამოსვლისას პარტნიორი ქვეყნების დახმარების აუცილებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება. რატომ არ ახსენა ბარაკ ობამამ საქართველო? ბელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოვისმენთ.
ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე ძლევამოსილი სახელმწიფოა დედამიწაზე. ჩვენი შეიარაღებული ძალები საუკეთესოა მსოფლიოს ისტორიაში. ვერცერთი სახელმწიფო ვერ გაბედავს თავდასხმას ჩვენზე ან ჩვენს მოკავშირეებზე, რადგანაც იციან, რომ ეს იქნება გზა დაღუპვისკენ. განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს, როცა ის შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე ბოლო შემაჯამებელი სიტყვით წარსდგა. პრეზიდენტი ამაყია, რომ გამოკვლევების თანახმად მის ხელში შეერთებულმა შტატებმა როგორც ლიდერმა მსოფლიოში კიდევ უფრო აქტიური პოზიციები მოიპოვა და თუკი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საკითხია გადასაწყვეტი, ყველა იყურება ამერიკისკენ და არა რუსეთისკენ ან ჩინეთისკენ. ძირითად პრიორიტეტად ბარაკ ობამა ამერიკელი ხალხის დაცვასა და ტერორიზმთან ბრძოლას ასახელებს. საგარეო დახმარებას კი ის განიხილავს არა გულმოწყალებად, არამედ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილად. როცა ჩვენ ვეხმარებით უკრაინის დემოკრატიას ან და კოლუმბიას მრავალწლიანი ომის პრობლემის მოგვარებაში, ეს აძლიერებს საერთაშორისო წესრიგს, რაზეც ჩვენც ვართ დამოკიდებული. როცა ჩვენ ვეხმარებით აფრიკის ქვეყნებს თავიანთი ხალხის დაპურებაში ან და ავადმყოფების მკურნალობაში, ეს პრევენცია იმის წინააღმდეგ არის მიმართული, რომ მომდევნო პანდემიამ ვეღარ მოაღწიოს ჩვენ სანაპირომდე. მაგალითად, ასე განაცხადა ერთ ადგილას პრეზიდენტმა ობამამ უკრაინამან თავის გამოსვლაში სხვაგანაც ახსენა, ამჯერად სირიასთან ერთად, რუსეთის მიერ ზეგავლენების სფეროების შენარჩუნების კონტექსტში.
Even as their economy მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა უმცირდება, რუსეთი მაინც განაგრძობს რესურსების ხარჯვას უკრაინასა და სირიაში, რომლებიც რუსეთის თვალწინ გადიან მისი ორბიტიდან.
იქ, სადაც უკრაინა ახსენა ბარაკ ობამას, აუცილებლად უნდა ეხსენებინა საქართველოს, უთხრა რადიო თავისუფლების საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემ. ის ამას მოელოდა.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ეხსენებინეთ, ბუნებრივია, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკას გააჩნია თავის გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური, გეოსტრატეგიული ინტერესები საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველო უშუალოდ ეხება რუსეთს და მდებარეობს საზოთახლოს ირანთან, ანუ ამერიკის მთავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან, მით უმეტეს, როდესაც საქართველო იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან.
იმის გამო რომ რუსეთ საქართველოს ომის მწვავე ფაზა უკვე გასულია, ბარაკ ობამას კონგრესში გამოსვლისას საქართველოს ხსენებას დიდად არ მოელოდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისთვის ცხადია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყურადღება მხოლოდ მწვავე საკითხებზე გაამახვილა.
სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპირების საკითხი ჩამცხრალია, ესე ვთქვათ, მისი აქტუალობა არ არის ახლა იმდენად მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ფინანსებში საერთაშორისო თანამეგობრობის მეორე აქტუალური გახდა უკრაინა, იმიტომ რომ უკრაინის საკითხი უკავშირდება მთლიანად სტაბილურობას მთელ რეგიონში და სირია, რა თქმა უნდა, რომელიც გლობალური სტაბილურობის საკითხი არის.
მიუხედავად იმისა, რომ კახა გოგოლაშვილის აზრით საქართველოს საკითხი თანდათან სუსტდება საერთაშორისო დღის წესრიგში და საერთაშორისო რადარებიდან გაქრობის შიშსაც აქვს თავისი საფუძველი, მაგრამ როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, რაც უფრო მწვავდება ვითარება საერთაშორისო ასპარეზზე, მით უფრო ძნელდება საქართველოს საკითხისთვის აქტუალურობის შენარჩუნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის ვასილ კაჭარავასთვისაც ნათელია, რომ პრეზიდენტმა ობამამ სამშაბათის გამოსვლაში მხოლოდ ცხელი წერტილები ახსენა, სადაც რუსეთის აგრესია მწვავე ფაზაშია, მაგრამ ანალიტიკოსი მაინც თვლის, რომ საერთაშორისო დისკუსიებში საქართველოს საკითხის შესანარჩუნებლად ქართულ დიპლომატიას უფრო მეტად გააქტიურება მართებს, რადგანაც რუსეთ-საქართველოს ომი არ დამთავრებულა და გრძელდება რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. დისკუსია საერთაშორისო დღის წესრიგიდან საქართველოს საკითხის გაქრობის თაობაზე გასული წლის სექტემბერში გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიის ფარგლებში გააქტიურდა იმ კონტექსტში, რომ პრეზიდენტმა ობამამ თავის გამოსვლაში არ ახსენა საქართველო. შეფასება რადარებიდან გაქრობის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა მას შემდეგ, რაც მასპინძელმა მოდერატორმაც თითქმის იგივე განაცხადა. ამ ფაქტების კვალდაკვალ საქართველოს თემატიკის გააქტიურების პირობა დადო მაშინ ასევე ნიუ-იორკში მყოფმა იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც აც უკვე პრემიერ-მინისტრი გახლავთ. მინდა გამოვთქვა მზადყოფნა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ამერიკის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დღის წესრიგში საქართველოს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გავხადო. შრომატევადი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისთვის, რომ საქართველო იყოს აქტუალური ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი უნდა იყოს ყველა რადარზე და ყველა პლატფორმაზე წარმოდგენილი, განაცხადა მაშინ გიორგი კვირიკაშვილმა.
9:12 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.lt-ში გახლავთ მისამართი. ახლა კი ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ლილე შენგელია, თეატრცოდნე, დრამატურგი არის ჩვენთან ერთად. 14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა, შესაბამისად ვიფიქრეთ, რომ დღეს დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ქართულ თეატრზე გვესაუბრა. ლილე, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და თავიდან ხადია გკითხავთ იმას, რა ხდება დღეს ქართულ თეატრში, განსხვავებული და საინტერესო სხვა პერიოდებიდან.
პირველ რიგში მიმესალმები მსმენელს, მიულოცავ ძველი თახაცას და ქართული თეატრის დაბადების დღეს და მადლობას გადაგიხდით პირიქით მოწვევისათვის. თავისთავად შეიცვალოთ რო და ბუნებრივია, თეატრი ცოცხალი ორგანიზმია და აქედან გამომდინარე იცვლება თეატრიც. თუმცა არ იცვლება მისი მნიშვნელობა და ის ღირებულება, რომელიც გაჩნდა საწყისებშივე, ის თავისთავად სანამ იარსებებს თეატრი და იმედი მაქვს, რომ იარსებებს მთელი ცხოვრების მანძილზე, სანამ იქნებიან ადამიანები, ის ღირებულება არ შეიცვლება და ექნება. საინტერესო რეჟისორები წამოვიდა ჩვენს თაობაში და ეს თავისთავად ძალიან კარგი ფაქტია. არსებობს ინდივიდუალური ხედვები და დროს უწყობენ ფეხს და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ანუ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ მსოფლიო მიმდინარეობას თეატრალურ ცხოვრებაში მეტნაკლებად ვეწევთ, იმიტომ ქართული საწყისებიდან დაწყებული იყო პერიოდები ქართული თეატრის, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად იმ მიმდინარეობაში, იმ სტილში, რასაც განიცდიდა მსოფლიო თეატრი. იყო პერიოდები ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ ვრჩებოდით ამას და დღეს ვთვლი, რომ მეტნაკლებად გვაქვს ის პროცესი, რომ თამამად შეგვიძლია მსოფლიო ხელოვნებაში ვივარაუდოთ ჩვენი თეატრიც.
ალილე თანამედროვე სამყაროში როცა ძალიან ბევრი რამე იცვლება და ყველაფერი მეტნაკლებად ფორმას და გამოხატვის საშუალებებს იცვლის და მთლიანად რაღაცა თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნებს ერგება, ხო? თეატრმა რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ არ დარჩეს რაღაც განყენებულ აკადემიურ დაწესებულებად, იგივე თემატიკა, რომლის მიხედვითაც რომელზეც უნდა იმუშაოს, იგივე გამოხატვის ფორმები, ალბათ არსებობს ხო აქაც რაღაცები, რაც შეიძლება დარჩეს, შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება რაღაცა ფორმა შეიცვალოს და შინაარსი იგივე დარჩეს, იმისათვის რომ სიცოცხლის უნარიანი იყოს და ადამიანებს უნდოდეთ იქ ხშირად მისვლა თავისთვის სასურველ და საინტერესო რაღაცას ნახულობდნენ.
ხო, არსებობს ფორმა აზრისაგან დაცლილი და პირიქით აზრი ფორმასაგან, ფორმისგან დაცლილი. თავისთავად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ აჩქარდა ტემპო რიტმი, აჩქარდა დინამიკა, შეიცვალა ადამიანების მსოფლმხედველობა. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, აღონ არ იცვლება ღირებულებები. რაც შეიძლება თანამედროვე ფორმებს და ხერხებს, თავისთავად უნდა არსებობდეს, ეს არსებობს კიდე და ძალიან საინტერესოც არის. ამის შესახებ მსოფლიო თეატრში იწერება მანიფესტები, თუ შემოდის ახალი ფორმა, ახალი სტილი, ამას გვაგებინებს თავად რეჟისორი, რომელიც მუშაობს მანიფესტზე. ცოტა გაურკვეველია, როდესაც რეჟისორი მე მინდა ამბობს და აკეთებს რაღაცა ფორმას, როგორც თეატრმცოდნისთვის, როგორც მაყურებლისთვის, ეს შეიძლება გაურკვეველი იყოს, მაგრამ დროთა განმავლობაში თავისთავად ხდება ის, რომ ამას ვხედავთ ჩვენ, იმიტომ რომ ფედერიკო გარსია ლორკა სიტყვას მოიყვანთ, უკვე ხალხი არ ფიქრობს თეატრზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი კვდება, ან უკვე მოკვდა. და მსოფლიო ლიტმცოდნეობის, თეატრმცოდნეობის ასპარეზზე ეს უკვე აღიარებული და მიღებულია და ყველა ინდივიდ მაიცის, რომ არსებობს თეატრი და უნდა არსებობდეს. ყველა ინდივიდ მაიცის ამის უდიდესი მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ ვერანაირი ტექნიკა ვერ ჩაენაცვლება მას. და რა შეეხება, როგორ უნდა ანუ მოვიზიტოთ მაყურებელი, პირველ რიგში ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ თოჯინების თეატრს, საიდან იწყება მაყურებლის აღზრდა.
ანუ ბავშვობიდან მივაჩნიოთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, როდესაც, იმიტომ რომ ყველა ინსტანცია უნდა გაიაროს ბავშვმა, რომ მივიდეს დრამატულ აკადემიურ თეატრამდე, თორე შეიძლება მისთვის უცხო იყოს, როდესაც უცებ აღმოჩნდეს გარკვეული ჩამოყალიბებულ ასაკში, რაღაც სივრცეში და მიუღებელი გახდეს, იმიტომ ის მიჩვეულია კომპიუტერზე ასე და ასე შემდეგ და ესე უცხოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როდესაც დავისახავთ გარკვეულ პრიორიტეტს, როგორ მოვიზიტოთ მაყურებელი, რატომღაც სამწუხაროდ მე ესეთვლი მნიშვნელოვანი რაღაცები ხანდახან გვავიწყდება. და ჩემი ინდივიდუალური აზრია, რომ უნდა დავიწყოთ თოჯინების თეატრით, როგორ გავზარდოთ მაყურებელი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ, გვყავს მაყურებელი, არ გვყავს, ამდენად იღებს, ვერ იღებს, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის ფუნდამენტი და
წესი. თუმცა ლილე, ქართულ მაყურებელს ჩემი დაკვირვებით ვერ დასწამებ იმას, რომ თეატრი არ უყვარს, პირიქით მე მაგალითად ბევრ ადამიანს ვიცნობ ისეც, რომელსაც თეატრი უყვარს.
საბედნიეროდ გვიყვარს თეატრი, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მხოლოდ თბილისით არ შემოვიფარგლოთ, უნდა აღვნიშნოთ რეგიონალური თეატრები, სადაც ამ ბოლო პერიოდი
ჩემი სწორედ ამაზე უნდა მეკითხა, საკმაოდ საინტერესო პროცესები
გამომდინარე. ჩვენ მქონდა თეატრალურ უნივერსიტეტში ესეთი პროექტი, თეამცოდნე რეგიონალურ თეატრში, როდესაც სტუდენტებს უშვებით თეამცოდნეების პრაქტიკის სახით და ასევე რეგიონალურ თეატრებისათვის მნიშვნელოვანი იყო ის, როდესაც თეამცოდნე ჩადიოდა თეატრში და იქ თავისთავად არის მაყურებლის პრობლემა. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ რამდენიმე თეატრში მოხდა რემონტი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია მსახიობისთვის და საერთოდ შემოქმედებით ჯგუფისთვის. არის ეს ახლა სარემონტო თეატრები, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელია ითამაშოს და იქ უკვე ზედმეტია მოვითხოვოთ რაღაცა შემოქმედებითი ატმოსფერო და ასე და ასე შემდეგ. და ახლა ხვთვის წყალობით, თუ რა ვიცი, ესე რომ თქვათ, გაკეთდა ისე, რომ რემონტიც მსახიობების რაღაცა დასი შედგა, რეჟისორებმა მოახერხეს ის, რომ თბილისიდან ჩაიყვანეს, რამაც გამოიწვია მაყურებლის დაინტერესება და მაყურებელი ნელ-ნელა შეივსო, იმიტომ რომ იყო რეგიონები, როდესაც ადრე ჩავდიოდი, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა იყო დარბაზში და ახლა რადიკალურად თამაჩემზეა, თქვა, რადიკალურად
რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს არ ეხება ყველა რეგიონალურ თეატრს, გამორჩეულად რამდენიმეს.
დალილე, ისევ მაყურებელზე მინდა კითხვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათთვის კეთდება, ხო, ეს ყველაფერი, რაც თეატრში კეთდება. რამდენად არის რაღაცა სიახლეებისადმი გახსნილი ქართველი მაყურებელი, რამდენად ადვილად ხვდება კარგს, სადაც უც არა, იმდენად რამდენადაც ღირებულს და რაღაც შედარებით მეორე ხარისხოვანს, ანუ რამდენად კარგი კრიტიკოსია იმისათვის, რომ თეატრი ფორმაში იყოს და უფრო და უფრო კარგი სპექტაკლების დაკვეთა მოდიოდეს მაყურებლისგან.
ხო, ეს ცოტა რთული კითხვა, იმიტომ რომ
ჭრელია მაყურებელი, ცხადია არ არის ერთი
ადამიანი, მაყურებლის აზროვნება და გემოვნება ერთმანეთისაგან და ისიც აღსანიშნავია, რომ ყველა თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, ანუ გემოვნებიდან გამომდინარე. ტარდება ექსპერიმენტები, მე ფიქრობ, რომ მაინც რთულად იღებენ ამ ექსპერიმენტებს, აი პირდაპირ, როდესაც აი პირდაპირ თავაზობენ რეალისტური ხერხით, როდესაც არის ფორმა შეფუთული, აი უფრო შედარებით, აი ორი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ხა, როდესაც მარჯანიშვილის თეატრში დაიდგა არისტოფანეს ლისისტრატე, ლაშა შეროზიამ ახალგაზრდა რეჟისორმა დადგა, ესა კლასიკური ნაწარმოები, და როდესაც თავისუფალ თეატრში ნიკა ჩიკვაძე მეტეროსკოლას ფილმის მიხედვით გააკეთა საზღვრები, ბინძურები და ბოროტები, რეალისტური ხერხი, პირდაპირ სიშიშვლე სცენიდან ნაჩვენები, ცოტა იქ ქონდა მაყურებელს რეაქცია, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ სიშიშვლეზე მაგ ამ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებ სხვადასხვა თემები ორივე პიესაში და ორივე სპექტაკლში პარალელურად აქტუალური, მაგრამ მაყურებლის დამოკიდებულებიდან ავიღებ ამ თემას. აქ მიუხედავად იმისა, რომ აქაც არის ლისისტრატეში სექსუალურ თემებზე საუბარი და ასე და ასე შემდეგ, მაინც ფიქრობ, რომ როდესაც არისო პირდაპირ სხეულის სიშიშვლე, სიტყვიერი აქაც იყო იგივე, ისევ კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეცდომაში არ შევიყვანოს მენელი, რომ უშუალოდ კაცის და ქალის ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, ორი განსხვავებული თემებია სხვადასხვა ორივე სპექტაკლში. აქ უფრო ესე რომ ვთქვათ, ბრწყალებში ლაითად და მარტივად მიიღეს, ვიდრე საზღვრების ბოროტების და ბინძურების შემთხვევაში, და მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის რაღაცა, რაც არის გადასალხი, და აქვე დავამატებ, თუ არის შესაძლებობა, რომ ზოგადად როდესაც აკეთებდნენ მსოფლიო თეატრის მაგალითზე ექსპერიმენტებს, ბოლოს ყველა რეჟისორი ლაბორატორიებში ძირითადად ვინც მუშაობდა, რჩებოდა რამდენიმე მაყურებლის წინაშე, თუ თქვათ ბოლოს ყავდა 50-20 ხუთი კაცი წინაშე თამაშობდა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ყველა თეატრსა ყველა რეჟისორს, როდესაც არ გულისხმობს სახელმწიფოს, აკადემიურს, აი ეს ექსპერიმენტის ზონეზე, რომელიც კეთდება, ყველას ყავს თავისი მაყურებელი, თავიდანვე მოწონთ ის ატმოსფერო, ის ესთეტიკა, ის ხერხი, ის თემები, რომელზეც მუშაობენ. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოშიც ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვინაიდან ინდივიდები ვართ, ჭრელია გემოვნება, კიდე ერთხელ აღნიშნავ, არ გულისხმობ აკადემიურ დრამატულ თეატრს, რომელიც თავისი მოწოდების სიმაღლეზე ყოველთვის უნდა იდგეს.
და ბოლოს ლილე, მინდა კითხო, სიშიშვლე ახსენე და მიმღებლობაზე ვსაუბრობდით, და ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაცა ემოცია უფრო მძაფრი იყოს და სათქმელი უფრო ეფექტურად მივაწოდოთ, მსმენელს ზოგჯერ პროვოკაციაც საჭიროა, ხოლმე ხო ცხადია, ეს არ უნდა იყოს ისეთი პროვოკაცია, რომელიც ცალსახად ნეგატიურ გამოხმ მაურებებს გამოიწვევს, მაგრამ ამიტომ გამბედავია ქართული თეატრი საერთოდ, და რამდენად ესეთი მზად არის იმისთვის, რომ ხშირ შემთხვევაში მიზანმიმართულად რაღაც შეგნებულად მოაწყოს ესეთი პროვოკაციები, რომელიც საბოლოოდ მისტიკულზე დაასხავს.
მეცი რა, მზად თუ არ გავბედეთ და რისკზე არ წავედით, ნუ თუ ეს რამდენად სარისკო კიდე ცოტა გამეღიმა, ხო, სხვა თემა, მაგრამ ვერასდროს ვერ გადავთქვათ რაღაც ნაბიჯებს, შეიძლება პირველად არ გამოვიდეს ის, მეორედ არ გამოვიდეს, მაგრამ თუ მე როგორც რეჟისორი პირობიტად ჩემ ინდივიდში ვხედავის, რომ ეს მაწუხებს და მე აუცილებლად უნდა ვაჩვენოდეს მოქალაქეობრივი პოზიციიდან გამომდინარე ამას ვხედავ, რატომაც არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ არ არსებობს სპექტაკლში სათქმელი, თავისთავად უკარგავს თეატრს ღირებულებას, რაც ჩემთვის ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ექსპერიმენტული წარმოდგენა იქნება, ლაბორატორია იქნება, იქ უკვე არ არსებობს თეატრი, არ არსებობს, ანუ არ შეიძლება პირ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა იყოს სათქმელი, აუცილებლად უნდა იყოს იდეა, რასაც ემსახურება თეატრი. ამ შემთხვევაში მას მნიშვნელობა არასდროს არ დაეკარგება და შემდეგ უკვე ისიშვლა იქნება, არ იქნება, ამას ჩემთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
კი ბატონო, ლილე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ლილე შენგელია იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ საუბრობდით ქართულ თეატრზე, იმიტომ რომ დღეს ქართული თეატრის დაბადების დღეა, ფაქტობრივად ქართული თეატრის დღეა. 9:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ამინს გადავავლოთ თვალი და შემდეგ უკვე ეკონომიკის სიახლეებით გავაგრძელებთ ეთერს. ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. 10 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები ზუგდიდში. გაწვიმდება სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს. წვიმიანი დღე და 11 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. 9 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში და დღის განმავლობაში იწვიმებს. 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები ლენტეხში. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიწევს და წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლია ნავარაუდები. ქუთაისში კი წვიმა და 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში და იწვიმებს. გაწვიმდება გორში, ჰაერის ტემპერატურა კი 10 გრადუსამდე დაიკლებს. წვიმიანი დღე იქნება თბილისშიც, ჰაერიც მხოლოდ 10 გრადუსამდე გათბება. სიღნახში 10, თელავში კი 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს.
9:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამინდის პროგნოზი მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ეკონომიკას მიმოიხილავს ნინო ევგენიძე. ნინო, დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ახალი სატრანზიტო მარშრუტების პერსპექტივები საქართველოსთვის უკვე რეალური ხდება. 15 იანვარს უკრაინა საქართველოს გავლით პირველ სატესტო მატარებელს გაუშვებს, როგორც BBC იტყობინება. სატვირთო მატარებელი რუსეთის ტერიტორიის გვერდის ავლით უკრაინულ საქონელს შუა აზიის ქვეყნებში ჩაიტანს. საქართველოს გარდა მარშრუტი აზერბაიჯანსა და ხეთზეც გადის. BBC-ს ვე ინფორმაციით აღნიშნულ საკითხზე მთავრობის ხდომაზე განცხადება უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცინუკმა გააკეთა. მისი განმარტებით მარშრუტის საზღვაო ნაწილი შავ და კასპიის ზღვებზე გადის. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ანდრეი პივოვარსკიმ განაცხადა, რომ მატარებელი ოდესის ოლქის ქალაქ ილიჩევსკიდან დაიწრება. მარშრუტის საზღვაო ნაწილისთვის გამოიყენებენ ილიჩევსკი, ბათუმი და ალიატი აქტაუ პორტების საბორნე გადაზიდვებსაც. სატრანზიტო ფუნქცია, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური ფუნქცია, ამ გადაწყვეტილებით ახალ საინტერესო მიმართულებას გააქტიურებს. თუ რა თქმა უნდა ის დატვირთული იქნა ეს მარშრუტი, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი ახალი მიმართულება, რომელზეც საცდელმა მატარებელმა გასულ წელს 16 დეკემბერს პირველად გაიარა, ეს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა. რკინიგზის არსებულ მონაკვეთს ტესტი მარაბ და ყარწახის რკინიგზისა და აზერბაიჯანის რკინიგზის საქართველოს ფილიალების ორგანიზებით უკვე ჩაუტარდა. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის 254 კილომეტრიანი მონაკვეთი გადის საქართველოზე და მის მშენებლობაზე 1100 ადამიანი იყო დასაქმებული. პროექტის განხორციელების შედეგად გაიხსნება მნიშვნელოვანი სარკინიგზო დერეფანი აზიიდან ევროპისკენ. გასულ წელს რკინიგზის მშენებლობას გარკვეული პრობლემები შეექმნა თურქეთის მონაკვეთზე, ამის გამო რკინიგზის გახსნის თარიღი ამ ეტაპისთვის ზუსტად ცნობილი არ არის, მაგრამ წინასწარი ინფორმაციით რკინიგზა ექსპლუატაციაში შესაძლოა 2016 წელს შევიდეს. ახალ რკინიგზას ექნება პოტენციალი წელიწადში მილიონი მგზავრი გადაიყვანოს. პირველ ეტაპზე 5 მილიონი ტვირთი გაატაროს. საბოლოოდ რკინიგზის გამტარუნარიანობის 15 მილიონ ტონამდე გაზრდა იგეგმება. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის განხორციელება 2007 წელს დაიწყო, მშენებლობა კი 2008 წელს. იგი ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე მარაბ და ახალქალაქის სარკინიგზო ხაზის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციასა და ახალი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობას ახალქალაქიდან თურქეთის საზღვრამდე. თუმცა ცხადია, ნებისმიერი სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციონირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სტაბილურობა რეგიონში, რომელიც როგორც ბოლო პერიოდში ვხედავთ, უკვე აფეთქებული თუ ფეთქებად არაერთ მონაკვეთს მოიცავს.
ეს ხიპი. ახალ ამბებს რაც შეხება
ბატონო, რამდენიმე სიტყვით ამაზეც შევეხებით. გაეროს ახალი ანგარიშის მიხედვით 2015 წელს მსოფლიოში ლტოლვილთა რიცხვმა 244 მილიონი შეადგინა, რაც 2000 წელთან შედარებით 51%-ით მეტია. დოკუმენტის მიხედვით 2000 წლიდან 71 მილიონით გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებმაც სამშობლო იზოლებიდან ნებაყოფლობით დატოვეს. მიგრანტების 1/3 დაახლოებით 78 მილიონი ადამიანი ევროპაში ცხოვრობს, აქედან 12 მილიონი გერმანიაში, 9 მილიონი დიდ ბრიტანეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 47 მილიონი მიგრანტი, რუსეთში 12 მილიონი, საუდის არაბეთში კი 10 მილიონი. სირიაში მცხოვრები მოსახლეობის ჰუმანიტარული დახმარებით უზრუნველყოფის მიზნით საჭიროა 8 მილიარდი ამერიკული დოლარი, კიდევ 500 მილიონი კი თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში მცხოვრები სირიელი ბავშვების განათლებისთვის არის საჭირო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, რუსეთის ეკონომიკისთვის გასული წელი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ათწლეულის განმავლობაში, რადგან ეკონომიკას ერთდროულად ასე ძლიერ გამოწვევებთან საქმე ჯერ არ ქონია. ესენია ნავთობის ფასის მკვეთრი დაცემა, სასანქციო ზეწოლა და მსოფლიო ეკონომიკის მთელი პარადიგმის შეცვლა. გამოცემა ვედომესტის ცნობით, რუსეთში პირველმა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუვალოვმა სამინისტროებს დავალება მისცა მოამზადონ სიტუაციის განვითარების სხვადასხვა სცენარი იმ შემთხვევისთვის, თუ რუსული ნავთობის ურალსის ფასი 25 ამერიკულ დოლარამდე შემცირდება. გუშინელი ინფორმაციით მოგეხსენება 29 დოლარს ჩამოცდა უკვე ნავთობის ფასი. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ ადმინისტრაციამ რამდენიმე ქართულ კომპანიასთან ერთად ჩრდილოეთ ამერიკაში უდიდეს გამოფენა ბაზრობაზე, New York Times Travel Show-ს გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა, რომელშიც 150 ქვეყნიდან 28000-ზე მეტი ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკის სიახლეები და ზოგადად ეკონომიკა მიმოიხილა ნინო ევგენიძემ. 9:30 წუთის შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სოფოვასაც ეს უნდა მოუს მინოთ ახალი აფებით.
დღეს სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გამართება, მათ შორის პრეზიდენტის სასახლეში. სტუდენტები რეგიონის ადმინისტრაციულ შენობებთან სახელმწიფო დროშებს აღმართავენ, რის შემდეგაც 15 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში შეიკრიბებიან, სადაც სახელმწიფოს მეთაური შეხვდება მათ და სიტყვით მიმართავს, ასევე ეროვნული სიმბოლიკის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ის წერილი გაასაჯაროვა, რომლითაც პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ საქართველოს პროკურატურას მიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, წერილში კახა კოჟორიძის მხრიდან მთავარი პროკურორის სახელზე 6 კითხვაა დასმული, მათ შორის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მუხლებით რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, აღნიშნული გამამტყუნებელი განაჩენებიდან რამდენ პირს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება, თითოეულ შემთხვევაში რა სასჯელზე მოხდა შეთანხმება და რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ათასობით აღმოჩენილ უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში გაზაფხულზე დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, ბირთვული უსაფრთხოების სისტემა თავის შესაძლებლობები ამოწურა სამიტმა და მოსკოვმა გადაწყვიტა უარი თქვას მოახლოებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა ოპოზიციონერები ხალხის მტრად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ისინი უნდა გაასამართლონ როგორც მოღალატეები. კადიროვის თქმით, ხალხი, რომლის შესახებ უწინ არავის არაფერის მენოდა, ახლა ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაპირისპირებით. ასობით ადამიანი მონაწილეობდა აზერბაიჯანის სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ საპროტესტო აქციებში, რომლებიც სურსაძე ფასების მატებისა და უმუშევრობის ზრდის წინააღმდეგ იყო მიმართული. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, 13 იანვარს იაზანში სამხედრო ქვედანაყოფიც კი გააგზავნეს, რათა შეეჩერებინათ საპროტესტო მსვლელობა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. თურქეთში დააკავეს რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუაზღვისპირა საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრების ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კომპაქტ დისკები. ეჭვმიტანილთა დაკავება მოხდა 12 იანვარს სტამბოლის ცენტრში მოწყობილი აფეთქების მეორე დღეს.
კლასაც 23 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. თავისუფლების დღე დაახლოებით დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე დილის და თერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო ხარაძე შემოგვერთა, რომელიც გვეტყვის ახლა თუ რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ვისაუბრებთ ტექნოლოგიური ინოვაციების პარკზე, ტექნოპარკზე. თბილისის მახლობლად გაიხსნა დაბა ოქროყანაში პირველი ტექნოლოგიური პარკი. ტექნოლოგიური პარკის დანიშნულება, როგორც მისი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებისგან ვიცით, ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება, ახალი გამოგონებების ხელშეწყობა და ორიგინალური იდეათა პრაქტიკული განხორციელება. ტექნოპარკის მშენებლობა 2014 წელს დაიწყო და რა შედეგით დასრულდა და ზოგადად ტექნოპარკის იდეაზე და მიზნებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სტუმრად კი გვეყოლება ირაკლი ქაშიბაძე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე და გიორგი კინწურაშვილი, ტექნოპარკის სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსი.
წარმატებული თეს კი სულ.
მადლობა და
ზუსტად 11 საათი წუთიდან დაიწყება უკვე დილის საუბრები. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და რომელიც სპორტის სიახლეების შესახებ მოგვიყვება.
დილამშვიდობის საქართველოს წყალბურთის ნაკრებს ბელგრადში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე. პირველ გამარჯვებამდე სულ ცოტა დააკლდა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში ქართველი წყალბურთელები გერმანიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და ორქულიანი სხვაობით ანგარიშით 9-11 წააგეს. იოვან პოპოვიჩისა და ვლადიმერ ისელიძის გაწვრთნილმა გუნდმა რუმინეთთან მატჩის მსგავსად ამჯერადაც შეხვედრის მეორე ნახევარში დათმო უპირატესობა. პირველ ტაიმში 3 ბურთითაც კი იყო წინ, დასკვნითი მეოთხე პერიოდის წინ კი ანგარიში 8-8 იყო. საქართველოს ნაკრების 9 გოლიდან 7 ნატურალიზებული ქართველმა ლეგიონ წყალბურთელებმა გაიტანეს. დამის რეპულიამ და მარკო ელეზმა თავი 3-3 გამოიჩინეს. მარკო ელაჩამ ერთხელ, ორიდან დარჩენილი გოლი კი გუნდის კაპიტნის ზურაბ რურუას ანგარიშზეა. გუშინვე C ჯგუფში მეორე თამაშიც გაიმართა. იტალიამ რუმინეთს 11-5 მოუგო და გულათა მაქსიმუმით ლიდერის პოზიცია გაიმყარა. რუმინეთი და გერმანია თითო მოგებით მეორე მესამე ადგილებს იკავებენ. საქართველოს ნაკრები კი ბოლო მეოთხე ადგილზეა და დიდი ალბათობით ჯგუფ ეტაპს ასევე აუტსაიდერის რანგში ჩაამთავრებს, რადგან იტალიასთან ელის დაპირისპირება ეს მატჩი ხვალ შედგება, თუმცა ქართველი წყალბურთელებისთვის ევროპირველობა ჯგუფური ეტაპით არ დასრულდება, რადგან შეჯიბრის ფორმატის მიხედვით 16-ვე მონაწილე პლეი-ოფში უნდა გადაერთოს და ყველა ადგილი დაინომროს, ასე რომ ჩვენს ნაკრებს ჯერ კიდევ რჩება შანსი ამ რანგის შეჯიბრებაზე ისტორიული გამარჯვების მოსაპოვებლად. გუშინ ბელგრადში ასევე D ჯგუფის შეხვედრებიც გაიმართა და საბერძნეთისა და უნგრეთის ნაკრებებმა იოლი გამარჯვებები მოიპოვეს. ბერძნებმა თურქებს აჯობეს ანგარიშით 21-6, ხოლო უნგრელებმა რუსეთი დაამარცხეს 12-6. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში კი გუშინ აღმასკომის ხდომა გაიმართა, რომელზეც ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრებების მწვრთნელთა საკითხი განიხილეს და მნიშვნელოვანი ცვლილებებიც განახორციელეს. გადაწყდა, რომ საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებს ვასილ მაისურაძე ჩაუდგება სათავეში, 19 წლამდელთა გუნდს კი გიორგი ყიფიანი გაწვრთნის. შეჯიბრებით ვაკანტური რჩება ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობა, რომელსაც ვეტერანი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე იკავებდა. აღმასკომის ხდომის დასრულების შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი ჟურნალისტებს შეხვდა და უთხრა, რომ აღმასკომზე ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მწვრთნელთა ხელფასების საკითხიც განიხილეს. განისაზღვრა კიდეც, რასაც წარმატების შემთხვევაში ბონუსებიც დაემატება. და კიდევ ერთი საინტერესო სკანდალური თემა, რომელზეც კობიაშვილმა გუშინ კომენტარი გააკეთა, ესაა საფეხბურთო სკოლა ოლიმპის საკითხი. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით, ოლიმპისთვის ალტერნატიული სავარჯიშო მოედანი უკვე მოიძებნა. ესაა კომპანია ვისოლის დიდ დიღომში მდებარე მოედანი, რომელიც ოლიმპელ ბავშვებს გარკვეული საათების განმავლობაში მოემსახურება. იჯარის თანხას კი ფეხბურთის ფედერაცია დაფარავს.
დიდი მადლობა ოთარ. 9 საათი და 26 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდები ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი უკვე მარიამ შავკულიძე შემოგვიერთდება.
If you're ever down in Bogalusa and you kind of want to cat around, there's a little place down on 4th Street, man. It's the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with the Bogalusa Boogeyman. Bogalusa Boogeyman. Get around and clap your hands, Bogalusa Boogeyman. I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good, Bogalusa Boogeyman.
45. We'll feed you if you're hungry, buddy. Ham hocks on the side. And if you notice on my guitar here, there's an old beat-up tin can. $1 will buy you 5 minutes of the bugger loose a boogeyman. Bugaloosa boogeyman, gather round and clap your hands. Bugaloosa boogeyman, I'll make you happy in the way I can. Guaranteed to make you feel so good. Bugaloosa boogeyman. If I'm able, raise your hand and keep your seat. You can't sit at that table, man, with that itching in your feet. You gotta be on that dance floor, and I know it. Feet sliding on the sand. You'd be direct in the clutches of the Bugaloosa boogeyman. Bugaloosa boogeyman, gather around and clap your hands. Bugaloosa boogeyman, I'll make you happy in the way I can. Guaranteed to make you feel good. Bugaloosa boogeyman.
საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც გითხარით ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა ახლა და პრინციპში როგორც წინა საათში გითხარით თემაც იცით ალბათ თურაზე ექნება საუბარი ეს არის სვირინგები რჩევები თუ რა პირობებში უნდა გავიკეთოთ როგორ უნდა მოუაროთ რატომ ხდება ის რომ ერთხელ გაიკეთებ მე რესული კეთებ და ეკეთებ მოკლედ ყველაფერს ამის შესახებ დღეს მარიამი მოგყვება
პრინციპში ამის შესახებ შენ შეგიძლია ისაუბრო სვირინგების თით მოყარულმა. დღეს ვისაუბრებთ სვირინგების შესახებ, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში ალბათ თბილისში და საქართველოში ძალიან პოპულარული გახდა. ძალიან ბევრი ადამიანი ხატავს სხეულს და თუ ეს ადრე რაღაც ცუდთან ასოცირდებოდა ალბათ ჩვენი მშობლების თაობაში, ახლა ამას სხვა დატვირთვა აქვს. ძირითადად უბრალოდ სილამაზის გამო იკეთებენ ადამიანები ამას. გუშინ მე ვისაუბრე ერთ გოგოს, რომელიც ძალიან ცნობილია თბილისში, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სვირინგის არტისტია ალექსანდრე ლუცენკო, რომელსაც სანიადუ პროიც ნობენ. ის სულ 19 წლის არის, მაგრამ ასაკის მიუხედავად არის საკმაოდ ცნობილი და წარმატებული და საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს. ის თავად ხატავს, აკვარელით ხატავს და პირველად სწორედ მეგობრების რჩევით, როდესაც მეგობრებმა გაიგეს, რომ მას შეეძლო ხატვა, ურჩიეს, რომ ეყიდა ტატუს აპარატი, სვირინგის აპარატი და მამას თხოვა, რომ დაბადების დღეზე ეჩუქებინა და პირველად მამისგან მიიღო საჩუქრად, როდესაც 15 წლის ხდებოდა და მას შემდეგ ჯერ თავის თავზე სცადა და შემდეგ მეგობრებზეც გადავიდა და მას შემდეგ ხატავს და საკმაოდ წარმატებულადაც.
ძირითადად მე ხატავ მარტო იმას, რაც მე მომწონს. როდესაც მე მიგზავნიან წარწერებს და ტრიბალებს, მე ხშირად უარსეუბნები კლიენტებს. თუმცა უმეტესობას მაინც ეგ სურს. ხშირად ვცდილობ შევიტანო რამე ჩემი ნახატებში, რადგან არ არსებობს ორი ერთნაირი ტატუ. და არც უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ტრაფერეტები ხო არ ვართ, ყოველას თავის ინდივიდუალური რაც უნდა გვეხატოს. სწორედ მაინც რთულია გამოიმუშაოს სტილი, იმიტომ მაგათაც საზღვარგარეთ ყოლა ხატავს მარტო თავისი ესკიზების მიხედვით და თავისი სტილის მიხედვით. მაგრამ ჩვენთან ახლა მარტო თავის სტილს თუ დააწვები, აღარავინ აღარ მოვა. ძირითადად მაინც ვცდილ ხატო ვერცხლის ფერფერებში და უფრო მოაკვარელო ფერებში. და ხშირად იცნობენ ჩემ ნამუშევრებს, როდესაც ვერცხლის ფერფერებში მუშაობ.
როგორც დათომ უკვე აღნიშნა, ეს პროცესი არის ძალიან აზარტული და ადამიანების უმეტესობას, რომლებიც იწყებენ ხელზე ხატვას, ძალიან უჭირთ გაჩერება და ზოგი მათგანი ნანობს კიდევაც შემდეგ ამ ნახატებს, რომლებიც აქვთ უკვე, ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს რას იხატავ და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია სტერილურობა თუ სადიკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეს შემდეგ იმაზე თუ როგორ დაგაჭდება სვირინგი და გარდა ამისა ძალიან შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ყველაფერი.
ყველაზე უცნაური ტატუები რაც დამიხატავს, იყო ძირითადად გოგების მკერდზე დახატული ტატუები, ან ერთ სუდა და ციცილა ძუძუს თავთან, იმიტომ რომ შეყვარებული ციცილას ეძახდა პერიოდულად. და ეს სურპრიზი მოუწყო. სტერილურობა არის დამოკიდებული თვითონ ხატვარს, როგორ უდგება საქმეს, ანუ ხშირად არის სტერიოტიპი, რომ ხან სახში ვმუშაობ, ნაკლებად სტერილურია, მაგრამ არა, სამდენში სალონში შეიძლება არც ცვლიდნეს ნემსას. იმაზე თუ როგორ დაждდება ტატუ, 50% მოქმედებს მაინც ადამიანი როგორ მოუვლის მას. ზოგი აწვალებს ტატუებს, მაგიტომაც მეორე ხარისხი ფუჭდება. არავითარ შემთხვევაში ხოში არ უნდა უხეშად შეეხოთ ააზროთ კანი და ყოველთვის მოусმინოთ კარგად რჩევს, რომელსაც თქვენ გეტყვით თქვენი მხატვარი.
როგორც უკვე ვთქვით, ყველას აქვს თავისი მიზეზი, თუ რატომ იხატავს ხელზე რამე ზოგსურს, რომ მოგონება შეინახოს რაიმე, ზოგს ვიღაცას მიუძღვნას, ან უბრალოდ სილამაზის გამო, და თუ რატო იხატავს საინტერესოს ხელზე.
კითხრათ?
დიახ.
გაგვიხილე.
ხო, არ ვიცი, ალბათ ყველაზე პირველი მიზეზი ის არის, რომ თუ ნახატი მომწონს ხოლმე, მინდა რომ ისე რა სვინინგი მგონია, რომ არის თვით გამოხატულების ერთ-ერთი საშუალება რა. როგორც ადამიანებს მოწონ თქვა კარგი საათი, კარგი საყურე, ისე არის სვინინგი უკვე ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ ვერ ყიდულობ საათს, ვიკეთებს სვინინგს, აი დაახლოებით იგივე პრინციპით.
26 წლის ანისაც ჰქონდა თავისი მიზეზი, თუ რატომ დაიწყო სვინინგების გაკეთება, სამცხოვრის ახლა ამ ყოლა ფერსნანობს და თulis რომ აი იმის ბრალია რომ ჩამოუყალიბებელ ასაკში დაიწყო ამ ყოველფრის კეთება.
პირველად გავაკეთე ალბათ თინეიჯერობის პერიოდი, ალბათ რა, მშობლებს ზე ხარ დამოკიდებული და თვითნებობა ექსტრემი როგორია. რა თქმა უნდა პროტესტის შეგრძნება იყო ალბათ უფრო ძლიერი, რომ რაღაც არ გაძლევენ უფლებას და შენ გინდა რომ რაღაც გამოხატო, რომ გაქვს საკუთარი ნება და შეგიძლია რომ შენ ნების ამ მიმოქმედო. მე ხარ ვფიქრდები, მგონია რომ ნუ ძალიან სისულელეა, ისეთი ასოციაცია მაქვს რა, აი ბუნებაში რომ ბეტონს ჩადგამ. ერთი მაქვს რაღაც ფეიშიფი, ხომალდი, კიდე კოკოპელი მაქვს რაღაც მომეწონა ვიზუალური. ალურად მესამე მაგ ასტროლოგიურ ნიშანი რიმედი მაქვს რომ განვითარდება ტექნოლოგია ისე რომ ისე მოვიშოვებ რომ არ დამიტოვებს ყვალს.
სანამ ტექნოლოგიები ასე განვითარდება და საკმაოდ მარტივი იქნება სვირინგების მოშორება, მანამდე ალბათ უნდა დავფიქრდეთ რას ვიკეთებთ, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რატომ გვინდა ამ ყოველფრის გაკეთება და თან გამოვიჩინოთ სიფრთხილე და მოუაროთ მას კარგად, იმიტომ რომ ეს ხდება შენი სხეულის ნაწილი და რჩება ბოლომდე სიცოცხლის განმავლობაში შენთან ერთად.
სვირინგების მოშორებას რაც შეეხება გაცილებით მტკივნეული პროცედურა არის ვიდრე თვითონ სვირინგის დახატვა, ამიტომ მართლაც რაღაცა იფიქრეთ იმაზე თუ რას დაიხატოთ თან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ადამიანსაც ეცლება გემოვნება, შეხედულება და ანუ თავიდანვე უნდა იცოდეს დაუშვათ რა უნდა და როგორ უნდა. მე თუ დავ 5 წლის წინ მომწონდა
წარწერები დღეს უკვე ისეთი ფერადი სვირინგები უფრო მიზიდავს და ვცდილობ
ხოლმე. მე მგონი სვირინგებში ისევე როგორც ყველაფერში მოდური ტენდენციები არსებობს, ის რაც 5 წლის წინ მოგწონდა, მაშინ პრინციპში მოდა იყო, ახლაც ეს არის მოდა. ხო, მე მგონი ადვილად წაშლადი რო გახდება, ბუმი კიდე უფრო გაიზრდება,
იმიტომ რომ
ის ვინც თავს იკავებს ახლა, იმიტომ რომ მე ამას რა წაიშლის ან მომწყინდება მოტივით, მე უფრო მეც და მარტივად დაიხანავს, იმიტომ რომ ეცოდინება რომ ამის საშლანების მე დროს შეიძლება.
სანიამ თქვა აქვე რომ ერთ-ერთი კლიენტი იყო მოსულიო, რომელსაც შეყვარებულიო, წიწილას ეძახდაო და მაგის გამო წიწილა დაიხადა. უცოდ ფიქრობდი რომ შეყვარებულიო ინდაურსკი და ინდაურსო დაიხადა.
არა, შეყვარებული რო გეყოლება, რომელიც ხარავის ეძახებს, ხო.
კაპიტან ძალიან საფრთხე
უყვარს. ფერმა უნდა დაიხადა მაშინ კავალის.
ხო, შეიძლება პრინციპში ესეთი თემაა, რომელსაც ყველა ადამიანს ალბათ თავისი მოსაზრება აქვს დაწყებული კიდე რა სიხატავს, დამთავრებული, დამოკიდებულები, თუმცა ფაქტია, რაც დროგანის უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ებმება ამ
მანიაში,
ბატონო. დიდი მადლობა მარიამ. მარიამ შავგულიძე გვიყვებოდა მოდური ტენდენციის შესახებ, რომელსაც ადამიანები მისდევენ. აგერ ჩვენი დათოცვის მაგალითია, სადმე თუ შეგხვდებათ ბევრ სვირინგიანი ბიჭი, იცოდეთ რომ დათოა. ახლა კი 9 საათსა და 50 წუთზე ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ, ამჯერად აფიშას გადავაულოთ თვალი და შემდეგ უკვე დავით გოზოჩიხლაძესთან და ინტერნეტის მიმოხილვით გავაგრძელებთ ეთერს ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას.
ახმეტელის თეატრში 14 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს „თოვლის დედოფალი“, რომლის რეჟისორი ლაშა გოგნიაშვილია. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ქართული მოდერნისტული მხატვრობის გამორჩეული წარმომადგენლის შალვა ქიქოძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა. მხატვრის პერსონალური გამოფენა 100 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად იმართება და მასზე წარმოდგენილი იქნება 300-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. წიგნის ილუსტრაცია, ქართველ და უცხოელ ხელოვანთა შარჟი, ჩანახატი პოლიტიკური კარიკატურა, მის მიერ შესრულებული ახლად მიკვლეული ვიტრაჟის ამსახველი ფოტომასალა, დაკარგული ნამუშევრების სტენდი, მხატვრის ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტაცია და საარქივო მასალა. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი წარმოგიდგენთ პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების გამოფენას „კავკასიური მოძრავი მუზეუმი“. კოლექცია მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე კავკასიურ, ისლამურ, აზიურ და ევროპულ ნივთებს, მათ შორისაა ავტორის მიერ გადაღებული ფოტო ები, საომარი სამხედრო აღგაზმულობები, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური, ანტიკვარული ნივთები და სხვა. ბაია გალერეაში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ცნობილი ქართველი მხატვრის ირაკლი ფარჯიანის გამოფენა „აბასთუმნის შობა“, რომელზეც წარმოდგენილია ოჯახისა და კერძო კოლექციებში დაცული 30-მდე ნამუშევარი. ევროპის სახლში კი 17 იანვრამდე გაგრძელდება ტატო ახალკაციშვილის გამოფენა „ჰალუცინოგენური სოკოები“. დღეს 16 საათზე კაფეში „ამორამე“ გამართება ნორვეგიელი მწერლის მარია ფარის წიგნის პრეზენტაცია „ვაფლის გულები“, ასე ქვია წიგნს, რომელიც ქართულად თამარ ტაბახმელაშვილმა თარგმნა.
საათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დავით კონსო ჩიხლაც შემოგვიერთ და რომელიც მოგვიყვება თუ რა ხდება ინტერნეტში, გუში რა ხდებოდა უბრალოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები.
დილამ შედაფეს ინტერნეტში ისე მეტად უნდა დავიწყო საუბარი, თუ რა ხდებოდა ინტერნეტის შესახებ. რა იყო მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გუში შენ გავიგეთ ერთ საინტერესო სიახლე შესახებ, ტვიტერის სწორედ გეგმის შესახებ, რომელსაც მალე ალბათ უკვე როგორც თვითონ თქვენს რამდენიმე დღეში განახორციელებ, რამდენიმე დღე ნამდვილად არ ვიცით, მაგრამ ალბათ მალე იქნება ეს ყველაფერი. ტვიტერი აპირებს, რომ პერისკოპის live stream-ები, ანუ პირდაპირ ეთერში გადაცემული ვიდეოები ასახოს თავის timeline-ზე, უკვე მესამე აპლიკაცია, სხვა აპლიკაციაში გახსნის გარშე პირდაპირ timeline-ზე autoplay ქონდეს, ანუ პირდაპირ ერთვებოდა როგორც Facebook-ზე, ახალ მოკეთ ბევრი არაქართული სიტყვა რომ არ ვიხმარო, ანუ რაღაც ცოტა ხმაურიანი გახდება Twitter-ის აპლიკაციაც, რაც ერთის მხრივ ნუ კარგია Twitter-ისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახალი დანიშნულებას, ახალ დანიშნულებას შეიძლება ზოგადად ეს სოციალური ქსელი და ბოლო დროს აქვს პრობლემები და ამაზე ნუ ბევრ სიახლეს აანონსებენ რომ მაგალითად შეიძლება გაზარდონ ზომა ასო სიმბოლოების, რომლებსაც რომელიც ახლა 140-მდე შეზღუდული და ასე შემდეგ, Twitter ყველანაირად ცდილობს რამე ინოვაცია მოქცეს, ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი ინოვაცია არის ეს. ნახოთ გამოხმაურებები დასაწყისში არ არის ერთმნიშვნელოვნად ან დადებითი ან უარყოფითი, იმიტომ რომ ნუ ერთი ცუდი ის არის რომ უფრო ხმაურიანი გახდება, მეორე კარგი ის არის რომ ნუ პერისკოპი ისეთი სერვისია რომელიც Twitter-ს საბოლოოდ უნდა რომ თავის განუყოფელ ნაწილად აქციოს და შესაბამისად ბევრ დადებითს მიიღებს Twitter-ი ამ ყველაფრისგან, ალბათ სხვა დონეზე გადავა საერთოდ Twitter-ზე ისეთი ცხელი წერტილებიდან live რეპორტაჟების გაკეთება, live blogging-ი, ისეთი ეს ძალიან დიდი დახმარება იქნება ისეთი ქვეყნებისთვის, სადაც პრობლემა არის ინფორმაციის თავისუფლად გავრცელება, არის დიდი საპროტესტო გამოსვლები და არ არის ხოლმე ინფორმაციის არხები, რომელთაც შეიძლება მსოფლიოს ყველაფერი გაიგოს, აქ იხსნება ძალიან ბევრი ბარიერი, მათ შორის ენობრივი ბარიერი, ამაზეც იყო ყურადღება გამახვილებული, რომ პერისკოპი არის პირდაპირ ვიდეო სტრიმი, ჩვენ აღარ ვართვალდებული, რომ აუწ ეროთ, ესე ვთქვათ, ან თქვენ მათ შორის ხო რა ხდება იქ, რომ ახლა ეს გამოვიდა და ეს გააკეთა და ნუ ეს რა როგორ თქვა ისე რომ კარგად გამომივიდეს და ისე რომ გავაგებინო სოფლიას და ამ შემდეგ ეს აღარ არის პრობლემა, ეს არის პირდაპირი ლაივი და შეიძლება იყოს რამდენიმე საათიანიც, ამიტომ მე ესე პირადად ესე მგონია რომ ეს ხდება ერთ-ერთი მართლა ყველაზე საინტერესო ნაბიჯი, რასაც წლის პირველ ნახევარში ნახავთ Twitter-ის და პერისკოპის ასე იმპლემენტაცია
ხო თან
Twitter-ის news feed-ში.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს და Twitter-ის მომხმარებელი მე მგონი რომ გაიზარდა განსაკუთრებით და ამის ალბათ დიდი დამსახურებია NBA-ით ოცაზე ფაჩულია, იმიტომ რომ ხმის მიცემა Twitter-დან შეიძლება და ამ ტიპმა გადაწყვიტეს ჯობია რომ ხო
ხან ისინი აღარ შევლენ ალბათ Twitter-ზე, იმიტომ რომ ეს პერიოდულად იზრდება.
ამ აქციის შემდეგ აღარ შევლენ.
მე არის ალბათ ქართული ანგარიშები 10 წელი არ შემოსულა. 10 წელი ბევრია, მაგრამ 5 მართლა არის. ხო ნახოთ როგორი იქნება ეს რამდენიმე დღეს, როდის ამოიწურება, ძალიან მაინტერესებს. იმიტომ რომ იმედია ისე არ იქნება როგორც Twitter-ი ანონსებს ხოლმე და მე არჩდება და არჩდება. მე ფიქრობ რომ ალბათ შემდეგ კვირაში უკვე უნდა კონდეს ეს სიახლე და ჩვენც რაღაც რამეს აუცილებლად დავტესტავთ, მოკლედ პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ იმას, როგორ ვსივართ და ვსაუბრობთ ინტერნეტის ან ტექნოლოგიების შესახებ. ამ პერისკოპს კიდე ერთ რამეზე შევეხები, იმიტომ რომ საინტერესო ესე თქვათ ონლაინ კომუნა აღმოვაჩინე შემთხვევით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კითხულობდი ყველაფერსაც მოხდებოდა ხოლმე და იმიტომ რომ ამ კომუნას არ დარჩეკუთვნით, ალბათ არ შევეხებოდი არასდროს. და ვიპოვე ესეთი სტატია, რომ პერისკოპმა შეცვალა მედიტაცია სამყაროსთვის და ძალიან დამაინტერესა, როგორ შეცვალა აპლიკაცია, რომელიც მოვალეობაც არის პირდაპირ ეთერში გადასცეს ვიდეო მედიტაციის კულტურა, აღმოაჩინე რომ თურმე რაღაც არის ძალიან დიდი კომუნა, რომლებიც თავად მედიტაციას ძალიან არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ შეიძლება წყნარს ჩუმს შეიძლება თან მხეროდნენ და ამ შემდეგ სამწუხაროდ მედიტაციაში არც ეს არ არის ეს ჩემი ძლიერი მხარე, თუმცა საყურებლო ძალიან კარგი იყო. ამას ყველაფერს სტრიმავენ პირდაპირ ეთერში და ყავთ ჩაოლებრივი, ვთქვათ შეგიძლია შენც უყურო და როგორც ისინი მედიტირებენ, ისე იმედიტირო გაერთიანდებათ კომუნაში. ეს არის ერთ-ერთი მგონი ყველაზე საინტერესო კომუნა, რომელიც 2015 წლის ნუშვიდან ბოლოდან განვითარდა და ახლა უკვე მოვიდა, ნუ ისე მაგათ ჩემამდე ისეთ ადამიანებამდე, რომლებიც მაინდა მაინც არ არიან კომუნისტ წევრები, ზოგადად რეალურ სივრცეში, თუმცა ანუ ვირტუალურით მოაღწია ამ ყველაფერმა. ძა საინტერესოა უყურე კიდეც რამდენიმე სტრიმს, სულ განსხვავებულია რა თქმა უნდა ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ არის მთელი მსოფლიო გაერთიანებული, როგორც კანადიდან ავსტრალიამდე მართლა ყველაფერია, სადაც შეგვიძლია ნახოთ ადამიანები, რომლებიც სიმშვიდეს განასახიერებენ, ადამიანები, რომლებიც ღერიან, ზოგიერთი რაღაცას ხატავს და თან გვიხსნის. ეს გრძელდება საათები, წარმოვიდგენია ალბათ როგორ ზიან და უყურებენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ნახვები აქვს საკმაოდ ბევრი, ძალიან საინტერესოა თუ თქვენც ინტერესდებით ხოლმე ეს ინტერნეტ კომიუნიტით, ასე ვთქვათ, გირჩევთ რომ აუცილებლად არ გამოტოვოთ ეს და ჩვენგანი ცოტა დრო, იმიტომ რომ ერთი თემა მინდა და რომ ერთ თემაზე მინდა და რამე მეთქვა, ამაზე პერისკოპი არაფერ შუაში არ არის, რა თქმა უნდა. გუშინდელ მოვლენაზე ვამბობ, როდესაც Xbox-ის Live-ის სერვისი იყო გათიშული რამდენიმე საათით და ამას ტრადიციულად მასთან ძალიან დიდი პანიკა, ეს არის არ ვიცი რა უნდა მოხდეს ისეთი რეალურ ცხოვრებაში, რომ შექმნას უფრო დიდი პანიკა ინტერნეტში, ვიდრე Xbox-ის ან PlayStation-ის live service-ის გათიშვა. მართლა შეუძლებელი არის დარწმუნებული ვარ ამაში თითქმის, იმიტომ რომ აი ხომ ხდება ცუდი რაღაცები, ხდება კარგი, ხდება შეებავინო რამე კარგი მოიგოს, ლეონარდო დიკაპრიომ შეებავ ოსკარი მოიგოს და ესეც მოხდეს, მაგრამ ანუ ესეთი მასობრივი აშუტაჟი მაინც ვერ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ Xbox-ის live-ის გათიშვა ნებისმიერი გეიმერისთვის არის აი როგორც ზურგში თანის ჩარტყვა ნამდვილი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მეც Xbox Live-ის მოხმარებელი ვარ.
კი,
ვიცი, ეს რა გრძნობაა, სადღაც მიხვედი სახლში, სადღაც იყავი და სახლში მარტო იმიტომ მიხვედი ძირითადად, რომ გეთამაშა ეს. ანუ ეს იყო შენი мотиваცია, რამაც მიგიყანა სახლამდე და უცებ ჩართე და არ მუშაობს. და გუშინ ასეთი ადამიანების არმია Twitter-ზე, Instagram-ზე და Facebook-ზე სერიოზულად მოითხოვდა პასუხს Xbox-ისგან და ყველა საინტერესო ამ ყველაფერში იყო რა თქმა უნდა Snoop Dogg-ი, რომელმაც განაცხადა Instagram-ზე, რომ თუ სტრაფად Xbox-ის სერვისი არ ჩაერთვა, გადავა PlayStation-ზე და რაღაც სასტრაფოდ მოითხოვა ყველაფრის გამოსწორება. ეს ალბათ ყველაზე მეტი რეპოსტით პოსტი იყო გუშინ ინტერნეტში, იმიტომ რომ
მართლა დავამთავროთ
კარგი, Xbox-ი დაგვიგუნდა რა
სხვა. ჯერ ვერ დავემშვიდობებით ხალხს, ჩვენ გაიწევა ფაქტობრივად დასრულდა, ხვალ შევხვდებით რვაზე თქოს მენდით თავისუფლების დილას, ჩვენ კარგი დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე.